From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. President Barack Obama said Wednesday the United States and Cuba have agreed to reestablish diplomatic relations and plan to reopen embassies in Washington and Havana later this month. It's the latest move to end years of hostility between the two countries.
More than 54 years ago, at the height of the Cold War, the United States closed its embassy in Havana. Today, I can announce that the United States has agreed to formally reestablish diplomatic relations with the Republic of Cuba and reopen embassies in our respective countries.
President Obama made the comments early this hour in the White House Rose Garden. He also said the U.S. Secretary of State John Kerry will travel to Havana this summer to raise the flag over the first American embassy in over five decades. A letter sent by Greek Prime Minister Alexis Tsipras to Eurozone ministers indicates Greece is prepared to accept most of the European Commission's terms for new bailout money. The letter was shared with news outlets on Wednesday, hours before European finance ministers were scheduled to hold a teleconference discussing Greece's latest plea for a deal. Officials, according to the Associated Press, officials confirmed that second Ebola case in Liberia. It comes as health workers protest a lack of hazard pay. We'll have more details on that story later in the hour. A border clash between Pakistan and Afghanistan overnight has left one Afghan security personnel dead and two Pakistani soldiers wounded, according to officials in both countries confirming Wednesday. A Pakistani military spokesman told VOA that its soldiers were engaged in construction activity on the Angar-Adda border area when they came under attack from the Afghan side. VOA News. A new report from the United Nations Refugee Agency shows that a record 137,000 migrants have made the journey across the Mediterranean Sea so far this year. That's an 83% increase as compared to the same period last year. The UN High Commission on Refugees released a report Wednesday saying Europe is living through a maritime refugee crisis of historic proportions as those migrants make the risky journey to seek better living and economic conditions in Europe. The head of the UN's nuclear agency will meet with Iranian President Hassan Rouhani in Tehran on Thursday. The meeting comes as negotiators from Iran and a group of six world powers continue working toward a comprehensive agreement ensuring the country's nuclear program is peaceful. Yukiya Amano's visit, reported Wednesday by diplomats and Iranian media, is expected to focus on access for inspectors from the International Atomic Energy Agency. They will monitor nuclear activity in Iran and would be the ones verifying compliance under any new deal. Islamic militants attacked Egyptian army and police positions in the northern Sinai Wednesday, causing numerous casualties. Egyptian media report that the Islamic State group has claimed responsibility. Edward Uranian reports.
Amateur video showed an explosion followed by a gigantic fireball after militants attacked one of a number of army checkpoints near the North Sinai town of Sheikh Zawayid. Egyptian media report that dozens of soldiers were killed in a series of attacks on military positions in the northern Sinai. A military spokesman indicated that 70 Islamic militants attacked army vehicles with anti-aircraft missiles and that more than 20 people were killed. Prime Minister Ibrahim Mehlib declared that Egypt is now in a state of actual war. Edward Uranian for VOA News, Cairo.
Hundreds of pro-democracy activists took to the streets of Hong Kong on Wednesday. It comes as the city marks the 18th anniversary of its handover from British to Chinese rule. Thousands of police were on standby for the annual march, the first large-scale protest since police forcibly cleared pro-democracy demonstrators from the streets last year. The protest comes less than 2 weeks after pro-democracy legislators blocked a China-backed proposal that would have let a committee of elites screen candidates for the city's first leadership election. Indonesian authorities say the death toll from a military transport plane crash has spiked to 141, and rescuers continue searching the wreckage in a residential neighborhood on the island of Sumatra. The Hercules C-140 crashed into two houses and a hotel on Tuesday. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Mm-hmm. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is What Killed the Dinosaurs?
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Denise Collins. Remember, she's the receptionist at a law firm. She's married and she has two children. This morning she took her children to the Natural History Museum. She's going to tell us about it.
That sounds interesting.
Interview.
Today's guest is Denise Collins. How are you today, Denise?
Fine, thanks.
Did your kids enjoy their visit to the museum?
Oh, yes. They saw lots of interesting things.
What did they like best?
They liked the dinosaurs best. We learned about different kinds of dinosaurs.
Dinosaurs were very big, weren't they?
Not all of them were big. There were big dinosaurs and there were small dinosaurs.
What did they eat?
Most dinosaurs ate plants, but some dinosaurs ate meat.
Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Denise took her kids to the Natural History Museum. They learned about different kinds of dinosaurs. There were big dinosaurs, and there were small dinosaurs. Most dinosaurs ate plants, but some dinosaurs ate meat.
Interview.
Our guest today is Denise Collins. Denise, I have a question for you. Why did the dinosaurs die?
They died because conditions changed.
What do you mean?
The earth suddenly became cold and dark.
What caused the change? Why did the earth suddenly become colder?
About 65 million years ago, a very large meteor hit the earth.
A meteor?
Yes, a rock from space. When the meteor hit the earth, dirt and dust went into the air. The dirt and dust stopped the sunlight. So without heat and light from the sun, the earth became cold and dark.
The dinosaurs died because it was too cold?
That's right.
Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Why did the dinosaurs die? They died because the earth became cold and dark. Why did the earth become cold and dark? the Earth became cold and dark because there wasn't enough sunlight. Why wasn't there enough sunlight? There wasn't enough sunlight because there was dirt and dust in the air. Why was there dirt and dust in the air? There was dirt and dust in the air because a large meteor hit the Earth. Email.
Now let's check our email. We have an email from Tom in Ohio. His question is, did all the dinosaurs die because it was too cold?
Well, some dinosaurs died from the cold. Other dinosaurs died because they didn't have enough to eat.
Why didn't they have enough to eat?
You see, most dinosaurs ate plants. Plants need heat and light. When the earth became cold and dark, many plants died. And when the plants died, the dinosaurs didn't have enough to eat, and they died.
Thank you, Denise.
Thank you, Kathy.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Did the dinosaurs die because conditions changed? Yes, they did. They died because conditions changed. Did the earth become too hot? No, it didn't. The earth became too cold. Did some dinosaurs die because they didn't have enough to eat? Yes, they did. Some dinosaurs didn't have enough plants to eat, so they died.
Daily Dialogue. No Coffee. Part 2. Listen to the conversation.
Good morning, Harry.
There's no coffee, Susan.
What do you mean there's no coffee?
I mean there isn't any coffee.
There's no coffee because you forgot to buy it.
But I can't wake up without coffee.
Well, why didn't you buy it?
I didn't buy it because it wasn't on the shopping list.
Listen and repeat.
There's no coffee because you forgot to buy it.
But I can't wake up without coffee.
Well, why didn't you buy it?
I didn't buy it because it wasn't on the shopping list.
Man on the Street.
This is Kent Moss, the new dynamic English man on the street. I'm standing outside the Natural History Museum. With me is Ella Schofer Wolf, who is 9 years old. Ella, tell us why you're here.
Well, I wrote a poem for a poetry contest. The contest was called River of Words, and I won a trip to Washington, D.C.
And what was your poem about?
Fish.
Fish? Now, why did you write about fish?
Well, we had to write about something in nature, you know, like the ocean or rain or animals. So I chose fish because I want people to love fish.
You want people to love fish?
Yes, because people pollute the water that fish live in, and then the fish die. I think if people love fish, then maybe they won't pollute the oceans and rivers.
I hope you're right, Ella. Well, it's been very nice talking with you. Good luck in the future.
Thank you.
A question for you. Are you interested in dinosaurs? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at DINED.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
You know, I really like it when our listeners send us email.
Yes, it's great.
I love email, too.
Hi, Elizabeth. So do you use email in your radio show, too?
Oh, yes. I couldn't do my show without email.
Do you use email at home, Elizabeth?
Yes, I do. I keep in touch with all my friends that way. Boris and I send email to each other all the time. Even my mother.
Your mother uses email?
Oh, yes. She decided one day that she wanted to give it a try. Now she emails me almost every day.
That's great that you can stay in touch that way.
Well, excuse me, it's time for my show.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, quiet please. Music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Keeping in Touch, Part 2. This program focuses on talking about the future. Interview.
Today, we are talking again to Mike Epstein from his San Jose office. Hello again, Mr. Epstein.
Hello.
Today, we're listening to your conversation with Mr. Blake. It took place after Ms. Graham rejected Mr. Blake's proposal.
Oh, yes. I remember that we were both a little sad.
Yes, and you talked quite a bit about the future.
That's right. We wanted to stay in touch.
Let's listen to that conversation.
Dialogue.
So listen, what are your plans from here?
Well, tomorrow I'm flying to New York in the afternoon to meet with some prospective customers.
I certainly wish you the best of luck out there.
Thank you.
Also, I'd like to ask if you could just keep in touch later. I'm very interested to know what happens. In the future, we never know what's going to happen, but it may be possible for us to work together.
Okay, I certainly will, Mike.
Variations. Listen to these variations.
What are your plans from here?
What are you going to do next?
I wish you the best of luck.
Best of luck to you.
I'd like to ask if you could keep in touch.
I'd appreciate it if you could keep in touch.
I'm very interested to know what happens.
I'd like to know what happens.
It may be possible for us to work together.
We may be able to work together. Interview.
Mr. Epstein, why did you want to keep in touch with Mr. Blake?
Well, I knew that International Robotics had excellent technology, and I knew we might want to buy from them in the future.
So you're taking a long-range view into the future?
Yes. You never know where you'll be in the future. So it helps to have as many friends as possible. Most of all, I like Charles, and I hope to work with him someday.
Thank you very much for talking to us today.
It was my pleasure.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Why is Mr. Blake going to New York?
So listen, what are your plans from here?
Well, tomorrow I'm flying to New York in the afternoon to meet with some prospective customers.
I certainly wish you the best of luck out there.
Thank you.
Why is Mr. Blake going to New York? He's going there to meet with some prospective customers. Does Mr. Epstein think that this is the end of his relationship with Mr. Blake?
Also, I'd like to ask if you could just keep in touch later. I'm very interested to know what happens. In the future, we never know what's going to happen, but it may be possible for us to work together.
Okay, I certainly will, Mike.
Does Mr. Epstein think that this is the end of his relationship with Mr. Blake? No. He hopes that it will be possible for them to work together in the future.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, American business people are always talking about networking. What exactly is networking?
Well, a network is a group of things that are connected.
Like the Internet.
Exactly. The Internet connects people. Networking means keeping in touch with the people you know in business. For example, your suppliers, customers, and coworkers. You can also network with people you used to work with and with people you knew at your university.
So why do people network?
Well, if you talk to a lot of people, you will hear different points of view and your information will be up to date. This is important in business. And networking is especially important if you are looking for a job. People in your network can tell you about job openings, and they can recommend you to their employers.
So, Gary, who is in your network?
People like you. And I am in your network.
I'll keep that in mind. Thanks for your tips, Gary.
True or false?
Networking is a good way to get business information. True. The people in your network can give you a lot of up-to-date information. Your network can include people you used to work with. True. Former coworkers can be a good source of information and job recommendations.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Amy Lee, a vice president of Palatino Music, has just signed a contract with the Rochester Symphony Orchestra. She is talking to Harry Reese, the general manager for the orchestra.
Harry, I'm really looking forward to working with you and the orchestra.
I feel the same. This is an exciting project.
I really like your idea about recording the major violin concertos. When will we be able to meet to discuss the details?
Well, I'll be back here in 3 weeks. We could meet then.
That sounds great. When you get back to your office, give me a call. We can set a specific date.
I'll do that.
So what will the orchestra be doing in the next few months?
Well, we'll be touring Europe for 2 months.
That sounds exciting.
Yes, we're really looking forward to it.
Focus on functions. Talking about the future. Listen and repeat.
I'm really looking forward to working with you. I'll be back here in 3 weeks. We could meet then. When you get back to your office, give me a call. We can set a specific date. We'll be touring Europe for 2 months.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today we'll discuss ways to talk about the future. In English, you can use many different language forms to talk about the future. For example, when Mr. Blake tells Mr. Epstein about his plans for the future, he uses the expression, "Tomorrow I'm flying to New York."
So listen, what are your plans from here?
Well, tomorrow I'm flying to New York in the afternoon to meet with some prospective customers.
In English, instead of using a special verb form, we often indicate the future by using time expressions such as tomorrow, later, or in the future. Listen to these examples.
Also, I'd like to ask if you could just keep in touch later. I'm very interested to know what happens. In the future, we never know what's going to happen, but it may be possible for us to work together.
Okay, I certainly will, Mike.
Today's business dialogue also has examples of how to talk about the future. One common expression is, "I'm looking forward to."
Harry, I'm really looking forward to working with you and the orchestra.
I feel the same. This is an exciting project.
The modal will and its contracted forms, such as I'll or will, is often used to predict or promise something in the future, as in this example.
When will we be able to meet to discuss the details?
Well, I'll be back here in 3 weeks. We could meet then.
Sometimes will is combined with the ing form, as in the question, "What will the orchestra be doing?"
So what will the orchestra be doing in the next few months?
Well, we'll be touring Europe for 2 months.
Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English.
the Voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome to the program that helped you learn and improve your American English. We come to you 7 days a week with interesting stories from around the world, presented in a way that is easy to understand if English is not your first language. Today we have something special for you. You may remember that the Rana Plaza building in Bangladesh collapsed, killing 1,100 garment workers in April 2013. More than 2,500 other people were injured. Recently, the Victims' Compensation Fund finally reached its $30 million target. The needed amount came from a donor who asked to remain unidentified. All payments from the Rana Plaza Trust can now be made. As we hear from Katie Weaver, many victims desperately need the money as they continue to recover.
Rahana Akhtir is one such victim. She was working on the 7th floor of the Rana Plaza when she felt a strange sensation, like being in an elevator, she said. Then the 24-year-old woman heard a roaring sound. The room went dark. People started to run and scream. Ms. Akhtir fell, her leg twisted beneath a heavy column. She was rescued from the ruins almost 12 hours later. Ms. Akhtir's leg was crushed. 6 days later, doctors removed the leg from above the knee. The collapse of the 8-story Rana Plaza was the world's worst clothing factory disaster. The voluntary Rana Plaza Trust Fund includes donations from international clothing companies, the Bangladeshi government, and others. The International Labor Organization, or ILO, established the fund last year to compensate survivors and families of those who died. The Compensation Committee gave an update in April on the 2nd anniversary of the collapse. At that point, more than $27 million had been raised. About 70% of the compensation had been paid to about 2,800 people. The payments range in size from about $625 and 9 months of salary for those without injuries to thousands of dollars for other victims. The top official of the Rana Plaza Claims Administration says some people received more than $31,000. The advocacy group Clean Clothes Campaign said only half of the clothing companies connected to Rana Plaza gave to the fund. Those donors include Mango, Primark, Walmart, C&A, and Inditex, owner of Zara. In April, the clothing business Benetton announced a contribution of $1.1 million to the fund. Clean Clothes Campaign had urged Benetton for months to contribute at least $5 million. Clean Clothes Campaign said last week, "This is a huge victory, but it's been too long in the making." The group said the companies involved make a total profit of more than $20 billion each year. Yet, it said, it took 2 years and intense public pressure to get them to provide $30 million. Clean Clothes Campaign said the lack of speedy action shows that voluntary social responsibility is not dependable. More than 2 years later, many survivors are still struggling. Money alone is often not enough. For example, some female garment workers say their husbands took their compensation payments and left the marriage. Others still experience mental problems or physical pain that makes it difficult to work. Rahana Akhtir received treatment from the Center for the Rehabilitation of the Paralyzed, a hospital in Dhaka near Rana Plaza. Last year, she began walking with a prosthetic leg made at the center. The group also gave her a cow and training as a way to make money. The prosthesis causes pain to her leg, and she uses a stick to help her walk. She has trouble pumping water and carrying things. She says she has a lot of difficulties, but still has to try to do something. This is life, she says. You have to move forward. Some of the neediest survivors received additional help from organizations including the International Labor Organization and local and international nonprofit groups. They supply training for new jobs or provide money to start small businesses. 35-year-old Litan Mia was a supervisor on the fourth floor of the Rana Plaza. He was trapped under the ruins for 14 hours. A university student rescued him. Mr. Mia's leg was fractured, and he could not work for 7 months. He says he was under serious stress about how to support his family. Mr. Mia received about $1,200 in compensation and attended a skills training workshop funded by the German aid agency GIZ. He says he used to remember the traumatic memory of the collapse, but after being involved in this business, he is always busy and does not have time to think about what happened. On a quiet street a few miles from Rana Plaza, Shahjahan Salim works in his small shop. The 37-year-old cannot use his hand very well, so sometimes customers get their own change from a plastic box on the counter. Mr. Salim was a supervisor on the fifth floor of the Rana Plaza. He was uninjured in the collapse, but he went back into the wreckage when he heard calls for help. Over 4 days, Mr. Salim rescued 37 people and recovered 28 bodies. On the fourth day, he freed a man by using a saw to cut off an arm trapped under heavy wreckage. Mr. Salim then slipped and fell 4 floors, more than 12 meters. He seriously injured his back. He was hospitalized and then treated at the Center for the Rehabilitation of the Paralyzed for almost a year. Today, it is very difficult for Mr. Salim to walk. With training and money from ActionAid and the ILO, Mr. Salim opened the shop where he works 7 days a week. As many as 200 customers come each day. The store helped him to go ahead, he says. Shahjahan Salim says he does not regret going back into the wreckage of Rana Plaza, although it left him permanently disabled. But, he says, the disaster should never have happened. Government should not permit this type of building, he says. We lost many lives. I want to see a garment industry where workers are safe. Widespread safety efforts are going on now in Bangladesh. At the same time, survivors of Rana Plaza struggle and carry on with their lives. I'm Katie Weaver.
You are listening to The Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. We Americans have an expression, if you give a person a fish, they will eat for a day. If you teach a person to fish, they can eat for a lifetime. One way to explain this is that helping people grow their own food is a better way to fight hunger. That is the purpose of an agricultural research organization called Harvest Plus. Harvest Plus is teaching people around the world how to grow what it calls smart crops. Its project in Mozambique is having surprising effects. In 2006, Harvest Plus workers provided orange sweet potato plants to people in 24 Mozambique villages. The workers taught these people how to grow the vegetables. They also explained the importance of vitamin A to staying healthy. Farmers in Mozambique had been planting white and yellow sweet potatoes, not the orange-colored ones. The white and yellow potatoes have very little vitamin A. However, one small orange sweet potato has a full day's supply of vitamin A. A lack of vitamin A is dangerous. Without enough vitamin A, you face an increased risk of getting a serious disease or dying from infections. Around the world, 190 million young children are not getting enough of this important vitamin in the foods they eat. That number comes from the World Health Organization. Economist Alan Dubois is with the International Food Policy Research Institute. He talks about the Harvest Plus project in Mozambique. He says about 70% of children there were vitamin A deficient. They were not getting enough vitamin A.
About 70% of kids under 5 were vitamin A deficient. So you have this huge need for new solutions. If you can do something through agriculture to increase the amount of vitamin A in the diet, you're in much better shape because that's much more sustainable.
Mr. Dubrow says the potatoes had a surprising effect on the health of children. At the end of the 3-year study, the researchers compared the health of children in villages growing orange sweet potatoes with those not growing them. Children living in the sweet potato villages had 40% fewer cases of diarrhea than other boys and girls. Among children under the age of 3, the difference was 50%. According to Mr. Dubrow, showing the impact of a food-growing project on health is very important. Nutrition experts say vitamin supplements, that is, fluids or pills you take in addition to normal meals, can only do so much. Experts are suggesting that linking agriculture and health issues is a natural and effective partnership. They say teaching farmers how to grow healthier food is among the best ways to improve health. Harvest Plus is now helping farmers in other countries. In India, the group is helping farmers grow iron-rich millet, and in Bangladesh, it is helping farmers grow high zinc rice. I'm Ana Mateo.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we look at the presidential campaign of 1980 and the election of Ronald Reagan. The months before Election Day in November of 1980 were difficult for President Jimmy Carter. Many Americans blamed the Democrat for the nation's economic problems, including high inflation and high unemployment. Many also blamed him for not gaining the release of 52 American hostages in Iran. About a year earlier, Muslim extremists had seized the United States Embassy in Tehran and taken the Americans as prisoners. President Carter urged all Americans to support his administration during the crisis. As the months went by, however, he made no progress in bringing the hostages home. The Iranians rejected negotiations for their release, and an attempt to rescue them failed. The president appeared powerless. Carter's political weakness led another Democrat, Ted Kennedy, to compete against him for the party's nomination. The Republican Party, however, was united behind a strong candidate, Ronald Reagan, a former actor and former governor of California. Reagan's running mate for vice president was George H.W. Bush. Bush had served in Congress and as head of the Central Intelligence Agency. He had also represented the United States as ambassador to China and to the United Nations. The inability of the Carter administration to solve the hostage crisis and other problems made many Americans feel that their country was weak. Reagan promised to give them confidence once more in the nation's strength. Carter and Reagan debated each other several weeks before the election. To some people, Carter seemed angry and defensive, while Reagan seemed calm and thoughtful.
Next Tuesday is Election Day. Next Tuesday, all of you will go to the polls and make a decision. I think when you make that decision, it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were 4 years ago? Is it easier for you to go and buy things in the stores than it was 4 years ago? Is there more or less unemployment in the country than there was 4 years ago? Is America as respected throughout the world as it was? And if you answer all of those questions yes, why then I think your choice is very obvious as to who you will vote for. If you don't agree, if you don't think that this course that we've been on for the last 4 years is what you would like to see us follow for the next four, then I could suggest another choice that you have.
On Election Day, voters gave Reagan a huge victory. It became known as the Reagan Revolution. Inauguration Day was January 20th, 1981. Ronald Reagan became the nation's 40th president and, at 69, the oldest ever elected. In his inaugural speech, the new president talked about the goals of his administration. A major goal was to reduce the size of the federal government. Reagan and other conservatives believed that the nation's economy was suffering because of high taxes and unnecessary laws. Government, he said, was not the solution to the problem. Government was the problem. He urged Americans to join him in what he called a new beginning.
The economic ills we suffer have come upon us over several decades. They will not go away in days, weeks, or months, but they will go away. They will go away because we, as Americans, have the capacity now, as we've had in the past, to do whatever needs to be done to preserve this last and greatest bastion of freedom.
Ronald Reagan was born in 1911 in the small community of Tampico, Illinois. He was a good student and a good athlete. While in college, he became interested in acting. But he did not have enough money to go to New York or Hollywood to study to become an actor. Instead, he tried out for a job as a sports announcer on radio. A radio station in Davenport, Iowa, liked his creativity and gave him the job. Later, Dutch Reagan, as he was called, worked at a radio station in Des Moines, Iowa, and then he moved to the big city, Chicago, where he worked as an announcer for the Chicago Cubs baseball team. In March of 1937, the Cubs were in California for spring training. Reagan went along, and while he was there, he took a screen test with Warner Brothers. The movie studio liked the friendly, handsome young man and offered him a job. Before long, Ronald Reagan was a Hollywood star. In the 1940 film Canute Rockne, All-American, Reagan played Notre Dame University college football player George Gipp. His deathbed speech contained a line that would often be associated with the Reagan presidency.
Ask them to go in there with all they've got. Win just one for the Kipper. I don't know where I'll be then, but I'll know about it. I'll be happy.
In King's Row, Reagan played a double amputee who had lost both legs.
Randy! Randy! Where's the rest of me?
Drake.
Randy!
Yes, Drake?
It was an accident.
Yes, dear. But don't talk about it yet.
He remembered King's Row as the film that made him a star. During World War II, Reagan joined what was then the Army Air Corps and made training films. Reagan became deeply interested in politics during his years in Hollywood. He started out a liberal, but his political views became increasingly conservative. He served six times as president of the Screen Actors Guild, a union of movie actors. After the war, Reagan guided the Screen Actors Guild through a frightening time for actors and others in the entertainment industry. It was the time of the powerful House Un-American Activities Committee. Its hearings resulted in the feared blacklist. The blacklist was responsible for hurting, even ending, the careers of many in the film and television industries if they were thought to be communists or to have communist sympathies. It was through the blacklist scare that Reagan met his second wife, Nancy Davis. Her name had mistakenly been confused with that of another actress, causing it to appear on a blacklist, and she sought Reagan's help in correcting the mistake. They fell in love and would marry in 1952.
Must be a big push this time, Case.
The Admiral told me not to tell.
Reagan and Nancy Davis appeared together in the World War II drama Hellcats of the Navy, in which he played a naval officer and she a Navy nurse who loved him.
The Admiral should have told me not to worry.
I thought we'd settled all that about you and me.
It won't stay settled, Case. Not until you tell me you stopped caring.
By the early 1950s, Reagan stopped appearing in movies and turned instead to a new medium, television.
And every Sunday night, General Electric brings you the finest motion picture stars on TV.
For many years, Ronald Reagan was the commercial spokesman for General Electric and host of a series of dramatic shows. For much of his life, Ronald Reagan was a Democrat. But by 1960, he was making speeches for conservative Republican candidates. In 1966, he became a candidate himself. He ran as a Republican for governor of California. Democrats did not take him seriously. They made fun of some of his movie roles, as in Bedtime for Bonzo, a comedy where his co-star was a chimp. But Reagan had the last laugh. He won the election by almost a million votes. As governor, Reagan was praised for reducing the state's debt, but criticized for raising taxes. Some people also thought he reacted too strongly against student unrest on college campuses. But he won re-election in 1970. In 1976, Reagan ran for the Republican presidential nomination. He came close to winning that nomination away from President Gerald Ford. After accepting the nomination, Ford asked Reagan to share the stage with him. The strong welcome that Reagan received was a clear sign of his future in the party. That future would come just 4 years later when Reagan won the presidency. On Reagan's inauguration day, Iran finally released the hostages it had been holding for 444 days. Walter Cronkite paused in his CBS television coverage of the inauguration for this breaking news report from Dan Rather.
Walter, according to our CBS News sources at Tehran Airport, one of the two Algerian jetliners is taxiing, or was just a few moments ago. Now, as best we can make it out, here is where the situation with the American hostages stands at this moment. They remain in Tehran, or at least they were up until just a few moments ago, at the airport, apparently moments away from their flight to freedom, a few moments after spending 444 days in captivity. And can you imagine what it must have been like inside that airliner for the hostages this morning?
As president, Ronald Reagan quickly began work to get Congress to reduce taxes. He also began a weekly series of radio broadcasts. Each Saturday, he would comment on developments in American life and politics. Reagan's ability to relate to people earned him the nickname the Great Communicator. 2 months after he took office, Ronald Reagan was shot while leaving an event at a hotel in Washington. In the first moments, no one realized that he had been hit, but there was a bullet in his left lung, close to his heart. At the hospital, Reagan jokingly told the doctors, "I hope you're all Republicans." They were able to remove the bullet, and he made a full recovery. The gunman, 25-year-old John Hinckley Jr., was sent to a mental hospital. His explanation for the attack was that he was trying to impress the actress Jodie Foster. We'll continue the story of the Reagan presidency next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da. Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yoğunacaq hal elə.
Azadlıq Radyosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Əziz Məmə, bugün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan.
Bu məktubu məktəbli Cığatay sürgündə olan anasına yazıb. Cığatay ancaq Rəsulzadələr nəslinə mənsub olduğu üçün tutulub vətəndən uzaqlara göndərilən şairə Ümgülsümün kiçik oğlu idi. Yuxularda qovuşanlar. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azadlıq Radiosunun news proqramı Rəsulzadələr ailəsinə həsr etdiyi növbəti verilişini təqdim edir. Verilişin bələdçisi, yazıcı jurnalist Rəsulzadələr haqqında 3-cü kitabın, Uzaqdakı Yaxınlar kitabının müəllifi Nəcibə Bağırzadədir. Bu kitab yalnız yuxularda bir-birini görən, yuxularda qucaqlaşan, yuxularda qovuşanların həyat hekayəsidir və o yüzdən veriliş yuxularda qovuşanlar adlanır.
Nəcibə xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Rəsulzadələr haqqında 3-cü kitabınız çıxdı. Bunun fərqi nədir, özəlliyi nədir?
Rəsulzadə, belə deyim də, mənim üçün bir sevdadır. Bu sevda bitməz, tükənməz. Və Rəsulzadə bütün həyatı ilə, yaradıcılığı ilə bunu təsdiqləyib. Rəsulzadəni sevmək üçün onu sadəcə oxumaq lazımdır. Rəsulzadəni tanıyan adam onu sevəcək. Onun əməlləri ilə gerçəkdən tanış olan adam onu sevəcək. Və mən birinci dəfə o kitabı yazanda mən də hamı kimi sevirdim Rəsulzadəni.
Kənardan yer.
Kənardan. Yəni, hamının bildiyi qədər, hamının tanıdığı qədər bir Rəsulzadə var idi mənim üçün. Amma o vaxtlar bilirsiniz ki, mən radioda işlədiyim üçün onun əhatəsində olan insanlarla bağlı da verilişlər eləyirdim. Və biraz elə bil ki, daha çox məlumatlı olduğum üçün mən başladım yazmağa. Amma artıq gör neçə il keçib və mən daha çox öyrəndikcə mən başa düşdüm ki, yox, bu başlanğıcdakı yazdığım Rəsulzadə deyil. Rəsulzadə bir dəryadır. Ona sən yaxınlaşdıqca orada qərq olarsan. Bilirsiniz, biz adətən Rəsulzadəni siyasətçi kimi tanıyırıq. Amma Rəsulzadənin bir tək elə o Azərbaycan şairi Nizami əsərini oxuyanda bunu da anlayırsan ki, bu həqiqətən fenomenal bir şəxsiyyətdir. O Nizami ilə bağlı Nizaminin eşq fəlsəfəsindən danışır. Deyir ki, aşiq özündən keçən fədakar deməkdir. Bunu təbii ki, Allaha ünvanlayır Nizami. İnsan Allah sevgisində əriyib itəndir. Amma mən düşündüm ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə özü elə o aşiqdir. Amma onun ki, ən böyük sevdası Azərbaycan olub. Və bu sevdadan ötürü o nələrdən keçmədi. Mən düşünürəm ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bir seçilmiş insan idi. Elə Allah Taalanın Azərbaycana bir xilaskar kimi göndərdiyi bir insan idi. Və bütün xilaskarların, bütün peyğəmbərlərin taleyində bir daşlanma dövrü olur. Çox təəssüf ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin taleyində bu daşlanma dövrü çox çəkdi, çox uzun çəkdi və bu daşlar onun özü ilə bərabər bütün doğmalarını yaraladı. Və bu kitabda bax, onların hər birinin taleyindən yazdım. Birinci kitabda bütün bu doğmalarla bağlı yazılar var idi, amma bu kitabda daha mükəmməl, orada olmayan materiallar, sənədlər, mən arxivlərdə işlədim. Yəni, bu vaxta kimi yazdıqlarımın, mənə danışılanların, hər bir sözün, hər bir kəlmənin mən arxivlərdə təsdiqini axtardım və tapdım.
Elə isə hər
Rəsulzadələr nəsli barədə bir az bizi bilgiləndirin.
Bu nəsil, bilirsiniz ki, Rəsulzadələr və köklü köməkli Novxanıdandılar və Novxanı 7 arxa dönəni ilə Türk yurdudur. Siyan kəndi yerində onu salıblar və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəsli də həmin kənddəndir. Türkdülər, təmiz Türkdülər və ilk onlar haqqında məlumat bu arxivdə Hacı Məhəmməd Rəsul kişi ilə başlayır və onun 3 evladı olub. Ələkbər, Əbdüləziz, bir də Dostu xanım. Məli, Ələkbər bilirsiniz ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin atasıdır. Əbdüləziz, Qutay Sadıqzadənin babası. Bir də Dostu xanım adında bir qızı olub. Bircə onun haqqında, yəni bir yerdə ancaq adı var. Və çox təəssüf ki, Dostu xanım görünür çox gənc yaşlarında dünyasını dəyişib. Evladı olmayıb deyə ondan heç bir məlumat almaq mümkün deyil.
Nəcibə xanım, arxiv çalışmalarında hansı maraqlı məqamlara rast gəldiniz?
Çox maraqlı bir məqam deyil. Məsəl üçün, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin atası ilə bağlı. Biz bilirik ki, Axund Hacı Molla Ələkbər Novxanı məscidində biz həmişə danışırıq. Bəlkə kitabda da şəkillər var idi. Mən hər il gedirəm ziyarətə. 28 mayda Azərbaycan ölən günü, doğum günü, Rəsulzadənin öz doğum ölən günlərində və təbii ki, o məscidə də baş çəkdim. O məscid hər il gedəndə o məscidin bir az da uçulub dağıldığının şahidiyəm şəxsən. Ora tarixi bir yerdir. Çox arzu eləyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi oranı xüsusi bir qeydiyyata götürsünlər. Oranı bərpa eləmək olar ki, bunu qorumaq olar. Və bunu ilə yanaşı mən arxivdə çox maraqlı bir sənədə rast gəldim. Məli 1897-ci ildə Bakı quberniyası Şiyə məscidinin verdiyi sənədə əsasən Axund Hacı Ələkbər Hacı Pirverdin məscidinin Axundu təyin edilib. Sən demə Axund Pirverdi məscidi həmin bu dediyimiz məscid deyil. Bu məscid Bakıdadır. Bakı şəhərində mən axtardım, o məscidi də tapdım. Ora bugün başqa bir məscid adı altında fəaliyyət göstərir. Amma tarixi sənədlərdə həmin Hacı Pirverdi məscididir. Və arxivdə mən həmin o zamandan qalma Axundun öz əl yazmalarını tapdım. Bu mənim üçün tarixə toxunmaq idi. Bu çox bir maraqlı bir məqam idi. Və həmin o arxiv sənədlər sırasında Axundun qardaşı Molla Əbdüləzizin imzasına da rast gəldim.
Demək, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əmisidir.
Əmisidir və Məhəmməd Əli Rəsulzadə o parlamentdə onu ilə bir yerdə iştirak edən əmisi oğlu Məhəmməd Əli Rəsulzadənin atasıdır. Və eyni zamanda Azərbaycan təsviri sənətinin patriarxı sayılan Oktay Sadıqzadənin babasıdır. Məhəmməd Əli Rəsulzadəni həbs eləyən vaxt 1915-ci ildə səhv eləmirəmsə o gedir, bir izahat yazır oğlu ilə bağlı ki, həmin vaxt o evdə olub və s. bu kimi məlumatlar və öz imzasını qoyub. Molla Əbdüləzizlə başqa sənədlər niyə görə tapılmadı? Çünki o sıravi bir molla olub. Arxivdə saxlanılan axudlarla bağlı sənədlərdir.
Şəkli var yəqin ki, kitabda.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Və sonra Axund Ələkbərin qızı Şəhrəbanı xanımla bağlı yazıb ki, zal qızı Zinətlə evlidir və 2 evladı var. Qızı Şəhrəbanı xanım 1880-ci il avqustun 9-unda anadan olub. Oğlu Məhəmməd Əmin 1884-cü il yanvarın 31-ində. Sonra mənim üçün maraqlı çox başqa bir şeylər oldu Sevda xanım. Deməli, bilirsiniz ki, Rəsulzadənin oğlu, böyük oğlu Rəsul 19 yaşında onu güllələyiblər və Rəsuldan heç nə qalmayıb. 19 yaşında bu uşaq güllələnib və heç bir şey qalmayıb. Amma içində bir inam var idi, bir inatkarlıq var idi ki, mən onunla bağlı nəsə tapacağım. Və tapdım. Çox maraqlı bir şey tapdım. Rəsulun səyyarə bilirsiniz ki, şeyin uşaqlarına himayədarlıq edən bir xanım idi qohumları və səyyarəyə bir məktub yazır. 1935-ci il səyyarənin bir şeir dəftəri olur və onu verib Rəsula oxumağa. Necə
necəsi olur? Azər, Xalidə. Bu uşaqlar bu şeir dəftərini cırıblar. Və Rəsul bundan çox təsirlənir və bir məktub yazır. O məktubu oxumaq lazımdır, Sevda xan. Necə üzrxahlıq eləyir və fikirləşirsən, gör nə qədər gözəl bir tərbiyə almış bir cavandır. Elə böyük bir ağrı ilə, elə böyük bir sarsıntı ilə bir məktub yazır. Bax, o məktub elə özü Rəsul kim idi? Sualına cavab verdi. İkinci məqama yenə toxunacağım. Deməli, bilirsiniz ki, o Şəhrəbanu xanımın qızı Kübranı sevirmiş. Yeri gəlmişkən Şəhrəbanu xanım haqqında da bu vaxta kimi geniş məlumat yox idi. Ancaq Nəsiman Yaqublunun hazırladığı ensiklopediyada məlumat var idi. Və ilk böyük yazını Rəsulzadənin bacısı Şəhrəbanu xanımla bağlı yazını mən yazdım. Və nəvəsi ilə görüşdüm. Və ikinci çox məni ağrıdan, çox təsirləndirən bir məqam oldu. Deməli, Şəhrəbanu xanımın qızı Kübra xanımla onlar bir-birini sevirmişlər. Oktay müəllim də öz xatirələrində həmişə mənim üçün bunu dönə-dönə danışmışdı. Amma bu sevgidən nə qaldı? Mən Kübra xanımın qızı ilə görüşəndə o Kübra xanımdan qalma şəkilləri tökdü ortalığa və ondan qalma bir neçə kağız parçaları belə. Birdən deməli, sənədlərin arasından balaca sarı bir kağız düşdü. Mən onun qızına dedim ki, bu nə kağızdır belə? Deyir, vallahi bilmirəm, anam kitabxanada işləyirdi. Yəqin o kitablarla bağlı bir şey olub, sadəcə anamdan qalma yadigardır deyə tullamaq istəmirəm. Dedim, yox, bu Rəsulun Kübraya yazdığı şeirdir. Sevda xan, bu sözlə ifadə olunacaq bir şey deyil. İnanırsınız, onun qızı o qədər heyrətləndi, o qədər biz təsirləndik, bax, gözyaşlarımızı boğa bilmədik. Kübra xanım sonradan ailə qurub, çox yaşlı vaxtında dünyasını dəyişib. Amma ölümündən çox az bir vaxt əvvəl evladlarını, qızlarını, gəlinlərini başına yığıb, Rəsulun onu üçün yazdığı şeiri əzbərdən deyibmiş. Deməli, bu qadın bütün həyatı boyu o Rəsulu sevib. Çünki insan ölüm ayağında, son məqamda ancaq onun üçün doğma olanları, əziz olanları xatırlayır. Və o Rəsulu xatırlayıb. O bu şeiri belə saxlaya bilməzdi. Qorxub ki, günlərin birində yaddaşından silinər deyə o şeirdəki sözlərin, hər sözün ilk hərfini yazıb ora, o vərəqə.
Və şiiri vermişsinizmi kitabda?
Şiiri bütün verməmişəm, amma oradan misralar, bəndlər var yəni. Təbii ki, bu profesional bir şairin şiiri deyil. 19 yaşında bir sənətə bağlı, sadəcə olaraq öz sevgisini ifadə eləmək istəyən bir gəncin şiirləridir. Deyir ki, cəzb eləyir məni qara gözlərin, sinənə tökülmüş incə tellərin, nə gözəl yaranıb sənin əllərin, dürlü kəlmələrin, gözəl söz. Bu yolda ya qismət, ya ölüm lazım. Bu sözü oxuyur daima sazım. Dayanmış olurkən əsdir uzigar, Rəsuldan sənə bir qəlbi yadigar. Qızı danışırdı ki, Səmayə xanım, Kübra xanıma deyib ki, mənim bir dostum var. Gözəl şeirlər yazır, öz sevgilisinə qovuşub o. Mən düşünürəm ki, bu Müşfiq imiş. Çünki Müşfiqi çox sevirmiş. Rəsul çox təəssüf ki, yəni hər ikisinin taliyi belə oldu, amma Rəsula heç qısa bir vaxtda sevdiyinə qovuşmaqda nəsib olmadı. Sonra Azər bəyin oğlu Ramizlə də bağlı. Çünki biz daha çox Rais bəyi tanıyırıq. Amma onun daha bir oğlu, bilirsiniz ki, Naxçıvanda dünyasını dəyişdi. Onun yoldaşı Sağdır Naxçıvanda. Mən zəng elədim, onunla danışdım, Zərdi xanım. Və o qədər təsirləndi, o qədər təşəkkür elədi ki, kitab nə yaxşıdır Ramiz sizin yadınıza düşüb. Və bu kitab da mən onun pasportunu, ölüm kağızı, yoldaşı ilə birgə şəkillərini verdim. Azər bəyin bütün yadigarlar, ümumiyyətlə o nəsildən qalma bütün yadigarlar bizim üçün əzizdir. Kimisə az, kimisə sevmək söhbəti yoxdur. Bacısı Şərbanı xanımla bağlı dedim də, yəni böyük bir yazı verdim. Nuxanı da onun gəlin getdiyi evi getdim, tapdım. Şəkilləri var evladları ilə bir yerdə, sonra oğlu haqqı qında onların xatirələri var.
Mühəmmədəli Rəsulzadənin əmisi oğlu Mühəmmədəli Rəsulzadə onunla birgə Türkiyəyə mühacirət eləmişdi. Onunla bağlı sənədləri yoxdur.
Əlbəttə, təbii ki, onun ailəsi ilə bağlı da böyük bir yazı var. Türkiyədə dünyasını dəyişdi, İstanbulda o bilirsiniz ki, son illərində zışırmışlar, məktubları var və nəvəsi Şəhlayə göndərdiyi açıqcanı verdiyi məktubu var burada. Oğlu Aydın gedib onunla görüşmüşdü. Onların şəkilləri var.
Yəni onun burada uşaqları qalıbmış bilək.
Əlbəttə, əlbəttə. Onlar sürgünə gediblər və sonra sürgündən qayıdıblar. Çox maraqlıdır ki, bugün da bizi ilə eyni bir şəhərdə bir Məhəmmədəli Rəsulzadə yaşayır. Artıq nəvə Məhəmmədəli Rəsulzadədir və deyim ki, tərcüməçidir. Məhəmmədəli bəy isə son vaxtlar orada Müzəyyən xanımla evlənib. 101 yaşına bir neçə ay qalmış, dünyasını dəyişir İstanbulda. Oktay müəllimdən əvvəlki kitabları yazanda da görüşürdük və son vaxtlarda ötən ilin yayında görüşdük və deyim ki, bu ailədən 94 yaşında dünyasını dəyişdi Oktay müəllim. Axırıncı dəfə dekabrın 16-sında biz görüşdük. O artıq yataqda olduğu üçün darıxırdı. Onda ayağa qalxa bilmədi. Biz Gülər xanımla getdik, Qumral Sadıqzadənin qızı Gülər xanımla getdik. Onda dedi ki, mən atamı tez-tez görürəm yuxuda. Atamı, anamı tez-tez görürəm. Və ən qəribəsi odur ki, Rəsulu xatırladı. Artıq yaddaşı, belə deyək ki, biraz zəifləmişdi. Çox az şey, bu son görüşdə çox az şey xatırladı. Amma Rəsulu xatırladı. Üzdə elə 3 il, 5 il bundan qabaq necə xatırlayırdısa, bax, o cür xatırladı.
Nə dedi Rəsuldan?
Dedi, atamla bir gündə apardılar onu. Biz dəniz sahilinə getmişdik. Oradan deyir, Rəsulu gəldilər, çağırdılar ki, sən anan çağırır. Və Rəsul deyir, bizdən ayrıldı, getdi. Onu mindirib maşına aparıblar. Sonra deyir, biz evə qayıdanda gedib orada xəbər tutub ki, sən demə Seyid Hüseyni də aparıblar. Bir maşın gəlib onu Rəsulu aparıb, biri də Seyid Hüseyni. Və ikisini də güllələdilər. Oktay müəllim danışırdı ki, Seyid Hüseynin bir neçə güllələnmə tarixi var. Onu deməli gülləliyib sonradan sənədləşdiriblər. Və onu da dedi ki, o Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində deyir, mənə bir dedilər ki, bəraət kağızını verəndə deyir, mənə dedilər ki, Seyid Hüseyn heç kəsi satmadı. O heç kəsin üzünə durmayıb, heç nəyə qol çəkməyib. Belə bir ailə idilər bunlar, belə bir nəsil. Ona görə düşünürəm ki, onlardan yazmağa dəyərdi. Oktay müəllim çox maraqlı şeylər danışırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin babası Molla Hacı Məhəmməd Rəsulun deməli Nolxanıda bir evi olub. O bağça olan yer o Hacı Məhəmməd Rəsulundur. Və onun eyni zamanda bunu arxiv sənədlərinə əsasən deyirəm. Bir də Nizami metrosunun yerində onun mülkü olub Spaski 155 və orada bütün bu ailə yaşayırmış və Oktay müəllim deyirdi ki, orada armud ağacı, çarxovuzu olan bir həyət idi. Məmmədəli Rəsulzadə gildə orada yaşayıblar və Maral xanımı xatırlayırdı. Məmmədəmin Rəsulzadənin analığını. Məli bilirsiniz ki, zal qızı Zinət çox gənc yaşlarında dünyasını dəyişib, sonra Maral xanımla evlənib atası. Oktay müəllim çox maraqlı bir şey dedi ki, deyir, mən uzun illər elə bilirdim ki, onun əsir anasıdır. Çünki deyir, Maral xanıma da oxşayırdı. Hə, çox qəribə. Və Maral xanım çox oxumuş, savadlı bir qadın olub. Deyir, orada onun bir otağı var idi. Belə xalçalarla döşənmiş bir otağı idi. Orada deyir, çoxlu kitablar var idi. Və Maral xanım milli geyimdə çox gözəl bir şeylər giyinirdi o. Geyimlər giyinirdi. Uzun, başı örtüklü, amma bahalı və çox gözəl geyimlər giyinirdi. Və Kərbəlaya getmişdi deyir. Bütün uşaqlara nəsə bir hədiyə gətirmişdi və bizim üçün deyir papaq gətirmişdi. Və Maral xanımın bütün yeməkləri hamısı Nolxanıdan gələrmiş. O, buranın yemeklerini yemeyip, təsəvvür edin ki, belə bir kadın, onun da o sürgün olunmasıyla bağlı sənəd var, bu kitabda vermişim, belə bir kadın sürgündə acından öldü. Oktay müəllimin danışdıqlarından daha bir maraqlı məqamı deyim. Sual verdim ki, mən eşitmişəm ki, Məhəmməd Füzuli sizin babanızdır. Oktay müəllim deyir ki, hə, olub elə bir şey. Deməli, o vaxtlar Azərbaycanda, Bakıda bir türk rəssam var imiş. O Füzulinin rəsmini çəkmək istəyirmiş. Və Oktay Sadıqzadənin babası Molla Əbdüləziz. Onun görkəmi onun çox xoşuna gəlib və onun çox nurani bir sifəti olub və onu çəkib. Oktay müəllim xatırlayır da ki, bizdə o zaman o çəkib və açıqcalar buraxılıb. Deyir, bizdə o açıqcalardan var idi. Deməli, bu günləri bizim əslində bu şəkillərdən tanıdığımız, gördüyümüz, bildiyimiz o Füzuli əslində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əmisi Molla Əbdüləzizdir. Və Lətfə xanımın bilirsiniz ki, yeganə sağ qalan yeganə qızı Firuzə xanım da dünyasını dəyişdi və mən onların yaşadığı evi də tapdım orada. O arxiv sənədlərində və onların bəraət kağızında yazılmışdı onların ünvanı və onların da talihi bilirsiniz ki, çox kədərli oldu. Sona burada qaldı, xəstə olduğu üçün burada qaldı. Uşaq evlərindən birinə verilib və ondan da heç bir xəbər çıxmadı. İşvə donub ölmüşdü orada. Bir həftəyə yaxın onun heç o meyitlərə də yaxın duran olmayıb. Çox dəhşətə baxın ki, orada olanlar onsuz da sürgündə olan insanlar idi da. Başqa adam yox idi ki, Firuzə xanım deyirdi ki, bizə rəsul Zadəyə görə sürgün olunduğumuza görə bizdən qorxurdular. Heç salam da vermək istəmirdilər. Bugün sağ qalan Mirəstə xanım var. O da mənə dedi ki, bizi adam yerinə qoymurdular. Bizim hətta sürgündən qaydandan sonra bizə deyir qonşular, heç kəs deyir nə salamımızı almadılar, nə salam vermirdilər bizə. Və kimsə bizə salam verəndə artıq Stalin öləndən sonra biraz ki ara sakitləşdi. Kimsə deyir bizim salamımızı alanda biz çox sevinirdik ki, bizi adam yerinə qoyurlar. Görün insanları nə qədər sındırıblar. Bu elə sürgün idi da, Azərbaycanda da bunlar sürgün yaşayıblar da. Və Cığatay anasını...
Oktay müəllimin qardaşı.
Oktay müəllimin qardaşı sürgündə olanda anasına bir məktub yazır. Deyir ki, o Bakı ləhcəsi ilə, elə, mən onu məktubu elə də vermişəm, deyir ki, o köhnə Bakı ləhcəsi ilə deyir, əziz məmə, bugün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan. Bax, bu kitab yalnız yuxularda bir-birini görən, yuxularda bir-birinə qovuşan, yuxularda bir-biri ilə qucaqlaşan insanların həyat hekayəsidir. Əslində, mən özüm bu arxiv sənədlərini, bu məktubları, bu xatirələri çözdükcə, vərəklədikcə, mən özüm o hekayələri oxumağa çalışdım. Və inanın ki, Sevdə xanım, siz yəqin ki, mənim səmimiyyətmə inanırsınız. O qədər təsirli bir şeydir. Bax, neçə dəfə büküb qoymuşam ki, yox, yazmıram. Çünki o qədər bir ağrı var idi içimdə. Və fikirləşdim, kimə lazımdır bütün bunlar? Əgər o adamlara biz heç nəyi qaytara bilməyəcəksə, o adamların hamısı bu həsrətlə, bu ağrı ilə yaşadı dünyadan, getdi. Artıq onların heç biri qalmayıb. Amma sonra düşündüm ki, yox, elə bunları yazmaq lazımdır. Bu onların haqqıdır. Və çox maraqlı bir şey oldu. Siz bilirsiniz ki, mən bugün yazıçılar dediyində işləyirəm bədii tərcümə və ədəbi əlaqələr mərkəzində və bu kitabın ilk təqdimatı Yazıçılar Birliyində oldu. Bir şey də deyim, 1935-ci ilin yanvarında Azər səyyarə üçün bir xatirə dəftərinə yazı yazır və bir şəkil çəkib. gedib. Deməli, dəniz sahilində bir evdir. Yanında yaşıl ağaclar, güllər, gözəl bir mənzərədir. Və yazıb ki, bacım Səyyariyə, qardaşı Azərdən balaca bir xatirə. Bu şəkli çəkəndə Azərin hələ 15 yaşı var və hələ ki, nə 37 olmayıb, nə sürgünlər, sadəcə atası artıq mühacirət eləyib. Mən bu şəkli mən görəndə düşündüm ki, o adamların, o nəsildən olan hər kəsin yaddaşında, ürəyində bir elə bir ev var idi. Onların hamısı sürgünə getdi və onların hər birinin ürəyində belə bir ev var idi ki, onlar hamısı günlərin birində yığışacaqlar. O ev, bilmirəm, Seyid Hüseynin evi olacaqdı, Rəsulzadə gəlin evi idi. Hər halda o doğmaların yığışacağı, hamısının yığışa biləcəyi bir ev var idi. Çox təəssüf ki, onlara qismət olmadı. Və mən bunu deməsəm, böyük bir günaha batmış olaram. Anar müəllim kitaba həm ön söz yazdı, həm də Natavan klubunda yox, məhz öz otağında bu təqdimatı elədi. Və bütün o adamların o sürgündə dünyasını dəyişmiş, güllələnmiş insanların nəvələri hamısı o otaqda yığışdı. Və mənə elə gəldi ki, o gün Anar müəllimin otağı, bax, həmin o Azərin və onun doğmalarının xəyalında yaşatdığı o ev idi. Onlar orada birləşdilər. Nə gözəl bir iş idi bu. Mən buna görə Anar müəllimə çox-çox təşəkkür eləyirəm. Seyid Hüseyn də yazıcı idi, Ümmü Gülsüm şairə. Həm də bir onların ruhu şad oldu. Və Rəsulzadənin sağ qalan doğmalarına təşəkkür eləyirəm. O məktubları mənə verdikləri üçün, sənədləri verdikləri üçün, Milli Arxiv İdarəsinə, Rais bəyə hər şeydən və hamıdan çox o kömək elədi. Hər halda o yönləndirdi bilmədiklərimizi də.
Kitabın bədii tərtibatı da Rais bəyindir.
Rais bəyindir. Dostdur, dost adamdır, gözəl bir insandır, gözəl bir ziyalıdır.
Necədir Rais bəy yeri gəlmişkən?
Çox yaxşıdır, çox yaxşıdır.
Almaniyada müalicədən sonra.
Yaxşıdır. Və mən düşünürəm ki, həqiqətən mən çox xoşbəxt adamam. Əgər bu kitabı yazmaq mənə nəsib oldusa, mən ömrümü, illərimi belə bir mövzuya həsr elədimsə, mən xoşbəxt adamam. Mən özümü çox zəngin düşünürəm ki, mən çox zəngin xanımam deməli.
Necmə xan, bu sualı bir dəfə də vermişdim, yenə verirəm. Tamam mı, davam mı?
Yox, mən bayaq dedim, Rəsulzadə bir sevdadır və bu sevdadan usanmaz. Bu sevdaya düşən usanmaz. İndi başqa bir məqamlar var. Bu sirr olaraq qoy qalsın hamı üçün. Əslində o mövzunu işləmək istəyirəm. Çox maraqlı bir şeydir. Əgər alınsa, tüm belə deyə, dünya ədəbiyyatında bu qol var və Rəsulzadə ilə bağlı o qol hələ işlənməyib. Təki sağlıq olsun, ömür vəfa eləsin təki. Davam, davam.
Nə oldu? Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm, Sevda xanım. Bax, bu kitab çıxanda zaman artıq o zamandı ki, Azərbaycan radiosu da efirə verdi. Ədəbiyyat qəzetində getdi material. 525-ci qəzetdə, Azadlıq qəzetində, yəni yazılar getdi. Amma mən sizə xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm. Bunu deməsəm mənə günah olar. Çünki hətta o sükut illərində, susqunluq illərindəki bu prezidentin 2013-cü il sərəncamına qədər adamlar hətta təqdimatlara gəlməkdən çəkinirdilər. Bu kitab haqqında yazmaqdan çəkinirdilər. O iki kitab çıxanda siz həmişə dəvət eləmişsiniz, yazmışsınız Rəsulzadədən. Ona görə mən bunu heç vaxt itirə bilmərəm, heç vaxt unuda bilmərəm.
Borcumuzdur.
Ona görə mən sizə öz xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bir söz var, deyir, biz başqaları haqqında yaza-yaza özümüz haqqında da söz demiş oluruq. Rəsulzadə millətin dəyəridir, bu xalqın dəyəridir. Onu o illərdə də siz unutmadınızsa, o illərdə də həmişə heç nədən çəkinmədən yazmışsınızsa, buna görə sizə də təşəkkür düşür.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Əziz Məmə, bu gün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan.
Çığatayla anası Ümrüsümə həyatda tam qoğuşmaq ismət olmadı. 1944-cü ildə sürgündən əlil qaydan və təkrar Şamaxıya sürgün edilən Ümgülsüm xanım həyatla savaşı dayandırdı. Verilişin bələdçisinin Nəcibə xanımın bütün veriliş boyu haqqında danışdığı Səyyarə xanım 1947-ci ildə dünyadan köçdü. Elə Çığatay da həmin il öldü. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izni itirməyin.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ Prezidenti Barack Obama Vaşinqtonda Braziliyalı həmkarı Dilma Rousseff-lə görüşüb. Görüşün məqsədi ölkələr arasında əlaqələrin gücləndirilməsi və son zamanlar telefon danışıqlarının dinlənilməsi ilə bağlı gərginliyi azaltmaq məqsədi daşıyır. Ağ evdə keçirilən birgə mətbuat konfransında Obama deyib ki, Braziliya yalnız regional iştirakçı deyil, o həm də qlobal qüvvədir. Prezident Barack Obama həmkarı Rousseffə tam etimadını ifadə edib. Öz növbəsində Braziliyalı lider 2013-cü ildə ABŞ-ın onun danışıqlarını dinlədiyini öyrəndikdən sonra ABŞ-a səfərini ləğv etməsindən bəri vəziyyətin dəyişdiyini deyib. Tərəflər kibir məsələlərdə əməkdaşlığı bərpa etməyə dair razılığa gəlib. Onlar bu ilin sonu Parisdə BMT-nin sponsorluğu ilə keçiriləcək konfransdan əvvəl iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə yollarını nəzərdən keçəcəklərini elan edib. Prezident Rousseff iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə tərəfdarıdır. Rousseff deyib ki, onun ölkəsi 2030-cu ilədək təxminən İngiltərə ərazisi boyda torpaqda, yəni 12 milyon hektarlıq sahədə meşələrin bərpasına səy göstərəcək. Yunanistan başnaziri Alexis Tsipras Avropa Şurasının şərtlərinin əksəriyyətini qəbul edəcəyini deyib. Məktub, çərşənbə günü Avropa Maliyyə Nazirlərinin Yunanistanın razılıq çağırışlarını müzakirə etmək üçün telekonferans keçirmələrindən bir neçə saat öncə göndərilib. Avropa Maliyyə Nazirləri Yunanistanın 32,4 milyard dollarlıq borc istəyini müzakirə edir. Bu vəsait Beynəlxalq Valyuta Fonduna 1,8 milyard dollar kredit ödənişini edə bilməməsindən sonra Yunanistanı Avrozonda saxlamağın ən son yoludur. Avropa Maliyyə Nazirləri çərşənbə günü Yunanistanın kreditorlara borcunu ödəməsinə yardım edəcək xilas paketini uzatmamaq qərarı veriblər. Hollandiya Maliyyə Naziri Jeroen Dijsselbloem bildirib ki, proqramı uzatmaq ağılsızlıq olar. Çərşənbə günü Yunanistanda minlərlə bank filialı kredit kartları olmayan təqaüdçülər üçün açıq olub. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. BMT Qaçqınlar Agentliyinin son hesabatında deyilir ki, bu il 137 min mühacir Aralıq dənizi vasitəsilə Avropaya keçib. Bu rəqəm keçən illə müqayisədə 83% artıb. Hesabatda qaçqınların yaxşı həyat sorağı və iqtisadi səbəblərdən Avropaya keçmək üçün təhlükəli səyahətə çıxdıqları deyilir. Hesabatda bildirilir ki, Yunanistan və İtaliyaya bu il gələnlərin 1/3 Suriyadan olan mühacirlərdir. Onlardan 12% Əfqanistandakı zorakılıqlar və digər 12% isə Eritreyadan, təqiblərdən qaçanlardır. BMT rəsmiləri deyir ki, 1867 insan bu kimi səyahətlər zamanı həlak olub. Avropa liderləri artan mühacir sayına qarşı ölçülər götürməkdə çətinlik çəkir. Mühacir axınının qarşıdan gələn aylarda artacağı gözlənilir. İnsan qaçaqmalçılığı ilə məşğul olanlar hava şəraitinin isti keçməsindən yararlanmağa çalışır. ABŞ balerinası Misty Copeland Amerika Balet Teatrının 75 illik tarixində ilk dəfə olaraq teatrın prima balerinası statusuna yüksələ bilib. 32 yaşlı Misty Copeland bu tarixi yüksəlişə balet teatrında 14 illik fəaliyyətindən sonra nail olub. O, Amerika Balet Teatrının gənclərdən ibarət truppasında rəqs etməyə başlayıb və 2007-ci ildə 24 yaşında teatrın solisti olub. Balerinanın keçən həftə New York Metropolitan Opera Teatrının səhnəsində Sonalar Gölü baletində əsas partiyanı ifa etməsi olduqca yüksək rəylər alıb. Misty Copland'ın yüksəlişi eyni zamanda Amerika'da balet sənətində olduqca az təmsil olmuş qara dərli rəqqaslar üçün böyük bir nailiyyət hesab edilir. Balerina məsələyə münasibət bildirərək, Amerika Balet Teatrının ilk qara dərli prima balerinası olmaq istədiyini açıq dilə gətirmişdi. Lakin çərşənbə axşamı günü mətbuat konfransında danışan balerina Afro-Amerikalı qadının bu səviyyəyə çata biləcəyi ilə bağlı şübhələr olduğunu da etiraf edib. Eyni zamanda bu məni irəliləməyə, gələcək nəsil üçün bunu etməyəmə məcbur edirdi, deyə o bildirib. Vaşinqtondan Amerikanın səsindən radio studiyasından sizinlə sağlaşıram. Salamat qalın.
Berkeley Universitetində magistr dərəcəsi almış hüquqşünas Aynur Cəfər. Aynur Cəfər Skype vasitəsilə Kaliforniyadan proqrama qoşulur. Siz TED Baku çıxışınızda təhsilə çox gənc yaşlarından önəm verdiyini demişsiniz. Lakin sizin uşaqlıq illəriniz müharibə dövrünə təsadüf edib. Siz Qarabağ qaçqını olmuşsunuz. Mən istəyirəm əvvəlcə biz Ədalət Axtarışında adlı həmin TEDx söhbətindən bir səni dinləyək.
Müharibə bir xeylə ağrılı izlər buraxıb yaddaşımda. Onlardan xüsusi bir xatirəmi sizlə paylaşmaq istəyirəm ki, bunun mənə xüsusi bir təsiri olub həyatımda. Xocalı hadisələrindən sonra bizim hər birimizin içində bir xof var idi, bir qorxu var idi və bu ölüm qorxusundan çox əsir düşmə qorxusu idi və insanların hər biri buna görə xüsusi narahat idi və bir çox ailələr bir tədbirlər görürdü bundan bağlı və xüsusi əl qumbaraları dəbə minmişdi o vaxtı. Bir gün bizim evdə də bu əl qumbarası çıxdı. Anam bir gün bizi topladı və dedi ki, əgər Erməniyə əsir düşmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalarsaq, bu əl qumbarasını partladacaq və hamımız öləcəyik. Bu çətin olacaq, amma ağrısız olacaq. Əsir düşsək, bu həm çətin, həm də çox ağrılı olacaq. Mənə görə bunu anlamaq çətin idi, uşaq idim mən, amma mən o uşaq dərrakəmlə bunun zəruri olduğunu anlayırdım və bu reallığı qəbul edirdim. Çox şükür ki, biz o ağır acı taliyi yaşamadıq, əsirlik taliyini yaşamadıq. Amma ağrılı müharibəni yaşadıq. Təxminən 2 ilə yaxın biz müharibənin içərisində yaşadıq. Və biz normal gündəlik həyatımızda yaşamağa çalışırdıq bu dönəmdə. Ən az buna imitasiya edirdik. Məsələn, bu şəkil səhv eləmirəmsə orta şərqdə çəkilmiş bir şəkildir. Yaxınlarda gördüm, mənə çox təsir elədi. Dejavu kimi gəldi mənə, sanki özümü xatırladım. Biz məktəbə gedirdik belə bir vəziyyətdə. Bombalar, raketlər, amma biz yenə də arzularımızdan vaz keçmirdik və təhsil arzumuzu davam elətdirirdik.
Sizi dünyanın ən nüfuzlu universitetlərindən birinə gətirən yolda çətinliklərə necə üstün gələ bildiniz?
Hər biraz maraqlı sualdır. Hər gün özüm də düşünürəm ki, necə öhdəsindən gəldim. Çünki doğrudan çox çətin idi. Çünki qeyd elədiyim kimi, birincisi, dərs yükü çox çətindir. Siz həftə ərzində ən az 500 səhifəli materiala hazır olmalısınız. Və bu hazır olmaq da, yəni sıradan hazır olmaq deyil. Əgər siz sadəcə göz gəzdirirsiniz də materiala, bu o demək deyil ki, siz hələ hazırsınız. Çünki siz qoyulan suallar çox detallı suallardır və sizdən hətta bəzən professor soruşur ki, cavabı verdiyiniz zaman sizə təklif edir ki, siz onu kitabda açın, hansı paraqrafdan bu cavabı, hansı paraqrafı əsaslanıb verdiyinizi bizə oxuyun. Yəni, siz o qədər detallı hazır olmalısınız ki, buna. Bu çox stresli bir prosesdir. Və bundan əlavə də mən yazımda da qeyd eləmişdim, mənim təqaüdüm yox idi və ona görə də sonra təbii ki, Berkeley Universiteti mənə dəstək oldu və təqaüd də məni təmin elədi, ki, çünki Azərbaycan Təhsil Nazirliyi imtina elədi, Prezident Administrasiyası və Təhsil Nazirliyi imtina elədi mənə təqaüd verməkdə və ona görə mənim üçün biraz xüsusilə çətin idi, həm maddi baxımdan çətin idi, həm bütün bu stres yaşamaq məcburiyyətində qalırdım. Və Berkeley Universiteti mənə təqaüd verdi, amma bu sadəcə məktəbin haqqı idi və yerdə qalan yaşamaq xərclərini mən özüm ödəməli idim. Və Berkeley Universiteti, Berkeley özü, San Francisco ərazisi çox bahalıdır və çox çətin idi təbii ki. Ona görə mən iş tapmaq məcburiyyətində qaldım və eyni zamanda mən 3 fərqli yerlərdə işləyirdim. Yəni səhərdən axşama qədər bu qarışqa kimi çalışmaq deməkdir. Amma yəqin ki biraz düşünürdüm ki biraz yəni bu seçimi etmişəm və bunu axıra qədər getməliyəm və yaxşı bir sözü var, səhv eləmirəmsə Romalıların deyir ki, elmin kökləri acı, meyvələri şirin olur. Bu biraz motivasiya verir sizə ki, bu əziyyəti yoldan keçmək yaxşı gələcək vəd edə bilər. Və bu motivasiyaydı mənim üçün bütün bunlar. Və bütün bunların bunlardan əlavə çox önəmli bir məsələ var ki, onu qeyd eləmək istəyirəm. Mənim dərslərim çox çətin idi, ağır idi, həddən artıq çox idi dərslik. Amma bununla bərabər inanılmaz dərəcədə maraqlıdır Berkeley Universitetində dərslər. Yəni mən hər dərsə bayram əhval ruhiyyəsində gedirdim və yorulmurdum. O bir saat, iki saat, üç saat o dərs prosesi necə keçirdi, mən heç hiss eləmirdim də bunu. Çünki çox interaktivdi, çox maraqlıdı mövzular. Yəni bilirsiniz, professorlarla tələbələr elə mövzuları müzakirə edirlər ki, bu universitetlərdə. Yəni biz hələ ora bilmirəm nə vaxt gedib çatacağıq. Yəni bu çox zövqlü bir prosesdir. Həm insanlar çox mehribandır, professorlar çox mehribandılar, çox yardımcı olmağa çalışırlar. Yəni bizdən, məsələn, mən Azərbaycan universitetlərində təhsil almışam, Bakı Dövlət Universitetində təhsil almışam, 6 illik təhsilim var və bizdə belə bir sistem var ki, o bürokratiyaya, hamı bürokratiya və o bürokratiyanın bir tənqid hissəsi olmağa sanki can atırlar və bəzən sizə yardım lazım olanda işinizi biraz da çətinləşdirirlər. Burada isə tam tərsi nədir? Sizə hamı kömək eləməyə çalışır. Əgər bir probleminiz varsa və kiminsə üstünə gedib müraciət edirsinizsə, o kömək istəyirsinizsə, o məsələni çözmək üçün sizə kömək eləməklərini istəyirsinizsə, hər kəs əl birliyi ilə sizin o probleminizi çözməyə çalışırlar və bu təbii ki, çox pozitiv bir enerjidir insan üçün və mən yəqin ki, bunu da qeyd eləməliyəm ki, bu proseslər həm dərs yükünün ağırlığına rəhmən dərslərin çox maraqlı olmağı, insanların çox mehriban, çox yardımsevər olmaları, professorların çox yardımsevər olmaları və çox diqqətlidirlər, bilirsiniz. Məsələn, bir də görürsünüz ki, hansısa xəbərdə professorlarımdan biri Azərbaycan haqqında nəsə bir məqalə oxuyub, tam ki, Azərbaycanda hansısa siyasi, ictimai vəziyyətlə bağlı. O linki mənə göndərir, mənimlə bölüşür bu haqda, mənimlə bu haqda söhbət eləyir. Dərsdən sonra, məsələn, bəzən hansısa məsələləri gəlir, danışır, ölkəmlə maraqlanır. Yəni, bunlar çox əhəmiyyətli, bəlkə xırda səslənir, amma çox əhəmiyyətli şeylərdir və hesab edirəm ki, mənim təhsilimdə və bütün bu çətin prosesi, həftədə 20 saat iş və 5 dərs yükünün qarşısında tab gətirməyimə bunlar da çox çox kömək oldu. Amma yəni mən hələ də yəni bitirmişəm artıq bir aydır. Hələ də o qədər ki alışmışam belə deyim də, o heç durmadan işləməyə, hər saat 6-dan gecə saat 1-2-yə qədər və sanki hiss edirəm ki, bu artıq mənim bir həyat tərzimə çevrilib və bu çox gözəl təcrübədir təbii ki, çox gözəl təcrübədir.
Sizin gənclərə və xüsusilə də professional kariyera qurmaq istəyən gənc qızlara tövsiyələriniz nə olardı?
Təbii ki, təhsil çox önəmlidir və Azərbaycanda çox təəssüf etdiyinə qeyd edirəm ki, Azərbaycanda təhsil artıq çox belə deyək, təhsilə dəyər çox aşağı səviyyədədir və yəni mən həm Azərbaycan, həm Avropa, həm də Amerika təhsili almış birisi kimi çox rahatlıqla müqayisə edə bilərəm. Və bu müqayisə nəticəsində deyə bilərəm ki, Azərbaycanda təhsilin vəziyyəti çox gərgindir. Və əgər bu aradan qaldırılmazsa və bunun üçün hansısa addımlar atılmazsa, bu ölkənin gələcəyi üçün yaxşı bir göstərici deyil təbii ki. Və ona görə də hesab edirəm ki, burada təşəbbüs artıq gənclərdən gəlsin, əgər yuxarı belə də idarə edən qüvvədən gəlmirsə, o zaman gənclər özləri təşəbbüs göstərsinlər. Mənim yadıma gəlir ki, mən ATƏT-in Bakı ofisində işləyəndə bir layihəmiz var idi bizim məişət zorakılığı ilə bağlı və biz kəndlərə gedib qadınlarla məişət zorakılığı məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparırdıq və mən gözlərimlə görürdüm ki, 15 yaşında, 16 yaşında qızlar artıq evliliyə ərə getməyə hazırlaşırlar və bu çox dəhşətli bir şeydir. Mən bunu təsəvvür belə edə bilmirəm ki, bu bizi hansı gələcəyə sürükləyir. Çünki xüsusilə qadınların təhsili çox önəmlidir. Çünki təhsilli ana təhsilli evlat deməkdir. Təhsilsiz qadındır. Bunun əhəmiyyətini özü başa düşməyən qadın təbii ki, evladına da bunu tövsiyə eləməyəcək. Təbii ki, çoxdur bizim problemlərimiz. Yəni, əyalətdə, regionlara getsək, görəcək ki, uşaqlar məktəbə getmirlər, çünki ataya, anaya kömək lazımdır. Üstəlik, məktəbdə təhsilin səviyyəsi yaxşı deyil, ona görə fikirləşirlər ki, bunun əhəmiyyəti yoxdur. Çoxdur səbəblər bir-biri ilə əlaqəli, zincirli səbəblərdir, problemlərdir və təbii ki, bunun çözülməsi zaman istəyir, iradə istəyir.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ prezidenti Barack Obama Vaşinqtonda Braziliyalı həmkarı Dilma Rousseff ilə görüşüb. Görüşün məqsədi ölkələr arasında əlaqələrin gücləndirilməsi və son zamanlar telefon danışıqlarının dinlənilməsi ilə bağlı gərginliyi azaltmaq məqsədi daşıyır. Ağ evdə keçirilən birgə mətbuat konfransında Obama deyib ki, Braziliya yalnız regional iştirakçı deyil, o həm də qlobal qüvvədir. Prezident Barack Obama həmkarı Rusiyə tam etimadını ifadə edib. Öz növbəsində Braziliyalı lider 2013-cü ildə ABŞ-ın onun danışıqlarını dinlədiyini öyrəndikdən sonra ABŞ-a səfərini ləğv etməsindən bəri vəziyyətin dəyişdiyini deyib. Tərəflər kiber məsələlərdə əməkdaşlığı bərpa etməyə dair razılığa gəlib. Onlar bu ilin sonu Parisdə BMT-nin sponsorluğu ilə keçiriləcək konfransdan əvvəl iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə yollarını nəzərdən keçirəcəklərini elan edib. Prezident Rousseff iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə tərəfdarıdır. Rousseff deyib ki, onun ölkəsi 2030-cu ilədək təxminən İngiltərə ərazisi boyda torpaqda, yəni 12 milyon hektarlıq sahədə meşələrin bərpasına səy göstərəcək. Yunanistan başnaziri Alexis Tsipras Avropa Şurasının şərtlərdən əksəriyyətini qəbul edəcəyini deyib. Məktub, çərşənbə günü Avropa Maliyyə Nazirlərinin Yunanistanın razılıq çağırışlarını müzakirə etmək üçün telekonferans keçirmələrindən bir neçə saat öncə göndərilib. Avropa Maliyyə Nazirləri Yunanistanın 32,4 milyard dollarlıq borc istəyini müzakirə edir. Bu vəsait Beynəlxalq Valyuta Fonduna 1,8 milyard dollar kredit ödənişini edə bilməməsindən sonra Yunanistanı Avrozonda saxlamağın ən son yoludur. Avropa Maliyyə Nazirləri çərşənbə günü Yunanistanın kreditorlara borcunu ödəməsinə yardım edəcək xilas paketini uzatmamaq qərarı veriblər. Hollandiya Maliyyə Naziri Jeroen Dijsselbloem bildirib ki, proqramı uzatmaq ağılsızlıq olar. Çərşənbə günü Yunanistanda minlərlə bank filialı kredit kartları olmayan təqaüdçülər üçün açıq olub. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. BMT Qaçqınlar Agentliyinin son hesabatında deyilir ki, bu il 137 min mühacir Aralıq dənizi vasitəsilə Avropaya keçib. Bu rəqəm keçən illə müqayisədə 83% artıb. Hesabatda qaçqınların yaxşı həyat sorağı və iqtisadi səbəblərdən Avropaya keçmək üçün təhlükəli səyahətə çıxdıqları deyilir. Hesabatda bildirilir ki, Yunanistan və İtaliyaya bu il gələnlərin 1/3-ü Suriyadan olan mühacirlərdir. Onlardan 12%-i Əfqanistandakı zorakılıqlar və digər 12%-i isə Eritreyadan, təqiblərdən qaçanlardır. BMT rəsmiləri deyir ki, 1867 insan bu kimi səyahətlər zamanı həlak olub. Avropa liderləri artan mühacir sayına qarşı ölçülər götürməkdə çətinlik çəkir. Mühacir axınının qarşıdan gələn aylarda artacağı gözlənilir. İnsan qaçaqmalçılığı ilə məşğul olanlar hava şəraitinin isti keçməsindən yararlanmağa çalışır. ABŞ balerinası Misty Copeland Amerika Balet Teatrının 75 illik tarixində ilk dəfə olaraq teatrın prima balerinası statusuna yüksələ bilib. 32 yaşlı Misty Copeland bu tarixi yüksəlişə balet teatrında 14 illik fəaliyyətindən sonra nail olub. O, Amerika Balet Teatrının gənclərdən ibarət truppasında rəqs etməyə başlayıb və 2007-ci ildə 24 yaşında teatrın solisti olub. Balerinanın keçən həftə New York Metropolitan Opera Teatrının səhnəsində Sonalar Gölü baletində əsas partiyanı ifa etməsi olduqca yüksək rəylər alıb. Misty Copeland'ın yüksəlişi eyni zamanda Amerikada balet sənətində olduqca az təmsil olmuş qara dərli rəqqaslar üçün böyük bir nailiyyət hesab edilir. Balerina məsələyə münasibət bildirərək, Amerika Balet Teatrının ilk qara dərli prima balerinası olmaq istədiyini açıq dilə gətirmişdi. Lakin çərşənbə axşamı günü mətbuat konfransında danışan balerina afro-amerikalı qadının bu səviyyəyə çata biləcəyi ilə bağlı şübhələr olduğunu da etiraf edib. Eyni zamanda bu məni irəliləməyə, gələcək nəsil üçün bunu etməyəmə məcbur edirdi, deyə o bildirib. Vaşinqtondan Amerikanın səsindən radio studiyasından sizinlə sağolaşıram. Salamat qalın. The Voice of America.
Berkeley Universitetində magistr dərəcəsi almış hüquqşünas Aynur Cəfər. Aynur Cəfər Skype vasitəsilə Kaliforniyadan proqrama qoşulur. Siz TED Baku çıxışınızda təhsilə çox gənc yaşlarından önəm verdiyini demişsiniz. Lakin sizin uşaqlıq illəriniz müharibə dövrünə təsadüf edib. Siz Qarabağ qaçqını olmuşsunuz. Mən istəyirəm əvvəlcə biz Ədalət Axtarışında adlı həmin TEDx söhbətindən bir səni dinləyək.
Müharibə bir xeyli ağrılı izlər buraxıb yaddaşımda. Onlardan xüsusi bir xatirəmi sizlə paylaşmaq istəyirəm ki, bunun mənə xüsusi bir təsiri olub həyatımda. Xocalı hadisələrindən sonra bizim hər birimizin içində bir xof var idi, bir qorxu var idi və bu ölüm qorxusundan çox əsir düşmə qorxusu idi və insanların hər biri buna görə xüsusi narahat idi və bir çox ailələr bir tədbirlər görürdü bundan bağlı və xüsusi əl qumbaraları dəbə minmişdi o vaxtı. Bir gün bizim evdə də bu əl qumbarası çıxdı. Anam bir gün bizi topladı və dedi ki, əgər Erməniyə əsir düşmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalarsaq, bu əl qumbarasını partladacaq və hamımız öləcəyik. Bu çətin olacaq, amma ağrısız olacaq. Əsir düşsək, bu həm çətin, həm də çox ağrılı olacaq. Mənə görə bunu anlamaq çətin idi, uşaq idim mən, amma mən o uşaq dərrakəmlə bunun zəruri olduğunu anlayırdım və bu reallığı qəbul edirdim. Çox şükür ki, biz o ağır acı taleyi yaşamadıq, əsirlik taleyini yaşamadıq. Amma ağrılı müharibəni yaşadıq. Təxminən 2 ilə yaxın biz müharibənin içərisində yaşadıq. Və biz normal gündəlik həyatımızda yaşamağa çalışırdıq bu dönəmdə. Ən az buna imitasiya edirdik. Məsələn, bu şəkil səhv eləmirəmsə, orta şəkildə çəkilmiş bir şəkildir. Yaxınlarda gördüm, mənə çox təsir elədi. Dejavu kimi gəldi mənə, sanki özümü xatırladım. Biz məktəbə gedirdik belə bir vəziyyətdə. Bombalar, raketlər, amma biz yenə də arzularımızdan vaz keçmirdik və təhsil arzumuzu davam elətdirirdik.
Sizi dünyanın ən nüfuzlu universitetlərindən birinə gətirən yolda çətinliklərə necə üstün gələ bildiniz?
Hər biraz maraqlı sualdır. Hər birində özüm də düşünürəm ki, necə öhdəsindən gəldim. Çünki doğrudan çox çətin idi. Çünki qeyd elədiyim kimi, birincisi, dərs yükü çox çətindir. Siz həftə ərzində ən az 500 səhifəli materiala hazır olmalısınız. Və bu hazır olmaq da, yəni sıradan hazır olmaq deyil. Əgər siz sadəcə göz gəzdirirsiniz də materiala, bu demək deyil ki, siz hələ hazırsınız. Çünki siz qoyulan suallar çox detallı suallardır və sizdən hətta bəzən professor soruşur ki, cavabı verdiyiniz zaman sizə təklif edir ki, siz onu kitabda açın, hansı paraqrafdan bu cavabı, hansı paraqrafa əsaslanıb verdiyinizi bizə oxuyun. Yəni, siz o qədər detallı hazır olmalısınız ki, buna. Bu çox stresli bir prosesdir. Və bundan əlavə də mən yazımda da qeyd eləmişdim, mənim təqaüdüm yox idi və ona görə də sonra təbii ki, Berkeley Universiteti mənə dəstək oldu və təqaüd də məni təmin elədi ki, çünki Azərbaycan Təhsil Nazirliyi imtina elədi, Prezident Administrasiyası və Təhsil Nazirliyi imtina elədi mənə təqaüd verməkdə və ona görə mənim üçün biraz xüsusilə çətin idi, həm maddi baxımdan çətin idi, həm bütün bu stres yaşamaq məcburiyyətində qalırdım və Berkeley Universiteti mənə təqaüd verdi, amma bu sadəcə məktəbin haqqı idi və yerdə qalan yaşamaq xərclərini mən özüm ödəməliydim və Berkeley Universiteti, Berkeley özü, San Francisco ərazisi çox bahalıdır və çox çətin idi təbii ki. Ona görə mən iş tapmaq məcburiyyətində qaldım və eyni zamanda mən üç fərqli yerlərdə işləyirdim. Yəni, səhərdən axşama qədər bu qarışqa kimi çalışmaq deməkdir. Amma yəqin ki, biraz düşünürdüm ki, biraz yəni bu seçimi etmişəm və bunu axıra qədər getməliyəm və yaxşı bir sözü var, səhv eləmirəmsə Romalıların deyir ki, elmin kökləri acı, meyvələri şirin olur. Bu biraz motivasiya verir sizə ki, bu əziyyəti yoldan keçmək yaxşı gələcək vəd eləyə bilər. Və bu motivasiya idi mənim üçün bütün bunlar. Və bütün bunların bunlardan əlavə çox önəmli bir məsələ var ki, onu qeyd eləmək istəyirəm. Mənim dərslərim çox çətin idi, ağır idi, həddən artıq çox idi dərslik. Amma bununla bərabər inanılmaz dərəcədə maraqlıdır Berkeley Universitetində dərslər. Yəni, mən hər dərsə bayram əhval ruhiyyəsində gedirdim və yorulmurdum. O bir saat, iki saat, üç saat o dərs prosesi necə keçirdim, mən heç hiss eləmirdim də bunu. Çünki çox interaktivdir, çox maraqlıdır mövzular. Yəni, bilirsiniz, professorlarla tələbələr elə mövzuları müzakirə edirlər ki, bu universitetlərdə. Yəni, biz hələ ora bilmirəm nə vaxt gedib çatacaq. Yəni, bu çox zövqlü bir prosesdir. Həm insanlar çox mehribandır, professorlar çox mehribandılar, çox yardımcı olmağa çalışırlar. Yəni, bizdən, məsələn, mən Azərbaycan universitetlərində təhsil almışam, Bakı Dövlət Universitetində təhsil almışam, 6 illik təhsilim var və bizdə belə bir sistem var ki, o bürokrasiyaya, hamı bürokrasiyaya və o bürokrasiyanın bir tərkib hissəsi olmağa sanki can atırlar və bəzən sizə yardım lazım olanda işinizi biraz da çətinləşdirirlər. Burada isə tam tərsi nədir? Sizə hamı kömək eləməyə çalışır. Əgər bir probleminiz varsa və kiminizə üstünə gedib müraciət edirsinizsə, o kömək istəyirsinizsə, o məsələni çözmək üçün sizə kömək eləmələrini istəyirsinizsə, hər kəs əl birliyi ilə sizin o probleminizi çözməyə çalışırlar və bu təbii ki, çox pozitiv bir enerjidir insan üçün və mən yəqin ki, bunu da qeyd eləməliyəm ki, bu proseslər həm dərs yükünün ağırlığına rəhmən dərslərin çox maraqlı olmağı, insanların çox mehriban, çox yardımsevər olmaları, professorların çox yardımsevər olmaları və çox diqqətlidirlər, bilirsiniz. Məsələn, bir də görürsünüz ki, hansısa xəbərdə professorlarımdan biri Azərbaycan haqqında nəsə bir məqalə oxuyur. Tam ki, Azərbaycanda hansısa siyasi, ictimai vəziyyətlə bağlı. O linki mənə göndərir, mənimlə bölüşür bu haqda, mənimlə bu haqda söhbət eləyir. Dərsdən sonra, məsələn, bəzən hansısa məsələləri gəlir, danışır, ölkəmlə maraqlanır. Yəni, bunlar çox əhəmiyyətli, bəlkə xırda səslənir, amma çox əhəmiyyətli şeylərdir və hesab edirəm ki, mənim təhsilimdə və bütün bu çətin prosesi, hətta da 20 saat iş və 5 dərs yükünün qarşısında tab gətirməyimə bunlar da çox çox kömək oldu. Amma yəni mən hələ də yəni bitirmişəm artıq bir aydır. Hələ də o qədər ki alışmışam belə deyim də, o heç durmadan işləməyə, hər saat 6-dan gecə saat 1-2-yə qədər və sanki hiss edirəm ki, bu artıq mənim bir həyat tərzimə çevrilib və bu çox gözəl təcrübədir təbii ki, çox gözəl təcrübədir.
Sizin gənclərə və xüsusilə də professional kariyera qurmaq istəyən gənc qızlara tövsiyələriniz nə olardı?
Təbii ki, təhsil çox önəmlidir və Azərbaycanda çox təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, Azərbaycanda təhsil artıq çox belə deyək, təhsilə dəyər çox aşağı səviyyədədir və Yəni, mən həm Azərbaycan, həm Avropa, həm də Amerika təhsili almış birisi kimi çox rahatlıqla müqayisə eləyə bilərəm və bu müqayisə nəticəsində deyə bilərəm ki, Azərbaycanda təhsilin vəziyyəti çox gərgindir və əgər bu aradan qaldırılmazsa və bunun üçün hansısa addımlar atılmazsa, bu ölkənin gələcəyi üçün yaxşı bir göstərici deyil təbii ki. Və ona görə də hesab edirəm ki, burada təşəbbüs artıq gənclərdən gəlsin. Əgər yuxarı belə deyək idarə edən qüvvədən gəlmirsə, o zaman gənclər özləri təşəbbüs göstərsinlər. Mənim yadıma gəlir ki, mən ATƏT-in Bakı ofisində işləyəndə bir layihəmiz var idi bizim məişət zorakılığı ilə bağlı və biz kəndlərə gedib qadınlarla məişət zorakılığı məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparırdıq və mən gözlərimlə görürdüm ki, 15 yaşında, 16 yaşında qızlar artıq evliliyə ərə getməyə hazırlaşırlar və bu çox dəhşətli bir şeydir. Mən bunu təsəvvür belə eləyə bilmirəm ki, bu bizi hansı gələcəyə sürükləyir. Çünki xüsusilə qadınların təhsili çox önəmlidir. Çünki təhsilli ana təhsilli evlat deməkdir. Təhsilsiz qadın və bunun əhəmiyyətini özü başa düşməyən qadın təbii ki, evladına da bunu tövsiyə eləməyəcək. Təbii ki, çoxdur bizim problemlərimiz. Yəni, əyalətdə, regionlara getsək, görəcək ki, uşaqlar məktəbə getmirlər, çünki ataya, anaya kömək lazımdır. Üstəlik, məktəbdə təhsilin səviyyəsi yaxşı deyil, ona görə fikirləşirlər ki, bunun əhəmiyyəti yoxdur. Çoxdur səbəblər bir-biri ilə əlaqəli, zincirli səbəblərdir, problemlərdir və təbii ki, bunun çözülməsi zaman istəyir, iradə istəyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Həbsxanalarda vəziyyət. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan təşkilatının koordinatoru Oxtay Gülalıyev ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında reallıqların əks olunduğunu bildirir. Bu qadağa həm də insan haqları baxımından doğru sayılmaz. Qeyri-Bakı qeydiyyatlı maşınların paytaxta buraxılıb-buraxılmayacağı hələ ki sual altındadır. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Azərbaycanda WhatsApp-da yaranan problemlə bağlı məlumat yayıb. Deyilir ki, bu problemin ölkənin mobil rabitə operatorları və rabitə administrasiyası ilə bağlılığı yoxdur. 2008-ci ildə ABŞ-da prezidentliyə namizəd Hillary Clinton'ın seçki kampaniyasında könüllülük etmiş Azərbaycanlı gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev dünyada və Azərbaycanda könüllülük haqda danışır. Və Azadlıq Live-da günün sualı, həbsxanalarda sizcə nəyi dəyişmək lazımdır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. ABŞ Dövlət Departamenti İnsan Haqları 2014 hesabatını yaydı bir neçə gün bundan qabaq. Həmin hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində ölkədəki cəza çəkmə yerləri də xüsusi qeyd olunurdu. Deyilirdi ki, həbsxanalarda şərait pisdir, bəzən isə həyat üçün təhlükəlidir. Elə həmin hesabatı hazırlayan hesabat müəllifləri Ədliyyə Nazirliyinin öz məlumatına istinad edərək yazırlar ki, keçən il penitensiar müəssisələrdə 104 ölüm qeydə alınıb, ölümlərdən 79-u müalicə müəssisələrində olub, xəstəxanalarda bəs yerdə qalanlar. Hesabatda həbsxanalardakı vəziyyət tənqid olunur. Azərbaycanda insan haqları fəalları həmin hesabatda deyilənlərlə razıdırlarmı?
Həbsxanalarda şərait pis, bəzən isə həyat üçün təhlükəlidir. Bəzi penitensiar müəssisələrində saxlananların həddən artıq olması, qeyri-adekvat qidalanma, isitmə və havalandırma sisteminin pis olması, zəif tibbi qayğı səbəbindən yoluxucu xəstəliklərin yayılması problem olaraq qalır. ABŞ Dövlət Departamentinin iyunun 25-də yaydığı İnsan Haqları 2014 hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində ölkədəki cəza çəkmə yerləri belə təsvir olunur. Hesabat müəllifləri Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına istinad edərək, keçən il penitensiar müəssisələrdə 104 ölümün baş verdiyini yazır. Ölümlərdən 79-u müalicə müəssisəsində baş verib. Hesabatda deyilir ki, məhbuslar nəzarətçilər tərəfindən döyüldüklərini və təcrid kameralarına salınmaqla cəzalandırıldıqlarını bildiriblər. Məhbusların çoxu məhkəmə orqanlarına və ombudsmana şikayət edə bildiklərini söyləsələr də, həbsxana rəhbərliyi məhbusların yazışmalarını daim oxuyublar. Cəza çəkmə müəssisələrinin hər birində işgəncə halları olub və olmaqda davam edir. Bunu gənc fəal Orxan Eyyubzadə deyir. O, əvvəlcə müvəqqəti saxlananların təcridxanasında işgəncə gördüyünü bildirir.
Onu mənə döydülər, sonra paltarlarımı tıxatdılar, qollarımı qanlarladılar, dişlərimi qanlarladılar. Bir söz necə, insana yaraşmayan bütün hərəkətləri müəssisənin rəhbəri elədi.
Keçmiş məhbus sonradan saxlandığı Bakı İstintaq Təcridxanasında da ağır işgəncə metodlarından, qolları qandallayıb başı suya salmağa qədər müxtəlif üsullardan istifadə edildiyini bildirir. O deyir ki, əgər məhbuslar şikayət etsə, daha ağır cəza ilə cəzalandırılırlar. Cəza çəkmə yerlərinin müşahidəsi ilə məşğul olan Siyasi Məhbuslarsız Azərbaycan Təşkilatının koordinatoru Oktay Gülalıyev deyir ki, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında reallıqlar əks olunub.
Bizim hesabatda da bir məsələyə toxunmuşuq. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatını Azərbaycan reallığında kifayət qədər objektiv və reallığı əks etdirən hesabat kimi dəyərləndirdik. Həmin hesabat Azərbaycandakı həbs yerlərində yaratmaz sosial xidmət, qidalanma, hətta havalanma sistemi, məhbuslara qarşı işgəncə faktları, ayrı seçkilik, pis rəftar, varıq şəkildə əks olunur.
Oktay Gülalıyev deyir ki, həbsxanalarda elə bir il olmur ki, orada işgəncə nəticəsində məhbus ölməsin. İşgəncədən sonuncu ölüm kimi keçən ilin dekabrında 12 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində məhkum Elşad Babayevin döyülüb öldürülməsini göstərir. Hesabatda Elşad Babayevin ölümünə də toxunulub. Dekabrın 22-sində məhbus Elşad Babayev ölüb. Bacısı bildirib ki, o işgəncə səbəbindən ölüb. Həbsxana rəhbərliyi ittihamları təkzib edib. Penitensiar xidmətin mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, bu cür hesabatlara hökumət reaksiya verir.
Lazım gələsə dövlətin xarici işlər nazirliyi var, aidiyyəti orqanlar var. Penitensiar xidmət cəzanı icra edən orqandır və Amerika Dövlət Departamentinin hansısa hesabatında nəyisə hansısa iddia durub şərh vermək səlahiyyətində olan bir təşkilatdır. Penitensiar xidmət özü öz hesabatlarını təqdim edir. Aidiyyəti orqanlar beynəlxalq təşkilatlarda il ərzində baş çəkirlər, hansı şəffaf şəkildə izləndir.
ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarını tənqid edən bu hesabatı hökumət nümayəndələrinin sərt reaksiyaları ilə qarşılaşıb. Rəsmilər tənqidləri qərəzli kampaniya, qara piar adlandırıblar. Hesabatın cəza çəkmə yerləri haqqındakı hissəsində o da bildirilir ki, hökumət bəzi beynəlxalq və yerli təşkilatların, o cümlədən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin, Avropa Şurası Parlament Assambleyası sədrinin və İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsinin həbsxanalara baş çəkmələrinə icazə verib. Ədliyyə Nazirliyi İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsindən penitensiar müəssisələrə baş çəkməzdən qabaq məlumat verməyi tələb edib. Sentyabrın 17-sində BMT-nin İşgəncələrə Qarşı Alt Komitəsinin müstəqil ekspertləri hökumətin bəzi saxlama yerlərinə baxışa icazə verməməsi səbəbindən səfərlərini qısaltmalı olublar.
Azərbaycan həbsxanalarında vəziyyət ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında nələr deyilirdi və buna Azərbaycanda insan haqları fəalları nə cavab verirlər, həmin hesabatla razıdırlarmı, bu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-də günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır. Əgər sizin əlinizdə imkan olsaydı, dəyişmək imkanı, Azərbaycan həbsxanalarında nəyi dəyişərdiniz, hansı şəraiti yaradardınız? Günel Ağayeva yazır ki, həbsxanalarda şəraiti qruplaşdırardım. Hansı səbəbdən həbsə düşübsə, vəziyyətə uyğun hərəsini yerləşdirərdim. Ziya Məlikzadə yazır ki, bu ağıllı fikirdir. Toka Eldaroğlu imzalı dinləyicimiz yazır ki, yalandan hamısı deyəcək ki, bir məhərətdən oldu, istəmirdim belə olsun, şeytan doldurdu və s. O qədər yalan üzrə işinin professionalları olan var, ay xanım. Günel Ağayeva yazır, işlədiyi cinayətlərə uyğun, məsələn, uğurluq ayrı şeydir, adam öldürmək ayrı şeydir, adam öldürənə də nəyə görə öldürməsini soruşmalı, müxtəlif cinayətlər var. O yazır ki, yazdım bunları və nə səbəbdən bunu etdiyini deməlidir, necə yəni yalandan deyəcək, araşdırılmalıdır bunlar. Dediklərinin nə dərəcədə düzgün olub olmadığı insanın danışığından anlamaq olur. Faiq Fətəli yazır, onsuz da belə edilir, kiçik cinayətlərə görə əmək islah məsələsinə, qətil kimi hadisələrə görə isə xüsusi cəza çəkmə məsələlərinə. Natiq Vəliyev yazır, Günel sizin kimi nadzor olsaydı, mən heç həbsxanadan çıxmazdım. Təbii ki, bu zarafatdır, amma onsuz da cəza çəkmə yerləri sizin yazdığınız kimidir. Nurlan Sadıqov yazır, məhbuslara İslam dinini mükəmməl öyrətmək, Quranı öyrətmək. O, bunları təklif edir. Zinət Əliyeva yazır, valla Azərbaycanda bir çox gənclər kriminal aləmə meyillidir. Bunu özlərinə fəxir sayırlar. Belə bir vəziyyətdə həbsxananın vəziyyətindən danışmağa dəyməz məncə. Gülruh Hüseynova yazır, suala baxdı, öncə azad insanlardan danışın, o ki qaldı həbsxana. Allah heç kəsə göstərməsin, həbsxananın şəraiti nə qədər yaxşı olsa da yenə azad deyil. Qolu bağlıdır insan. Samir Hüseynov yazır, mən sizə indi izah eləyərəm. Azərbaycan ordusunun bilirsiniz neçə zabiti, giziri, əskəri boş-boş şeylərə görə həbsxanalarda cəza çəkirlər. Heç olmasa onları ayrın, ayrıca yerləşdirin. Yalçın Hüseyin yazır, milli ordu əskərləri zabit gizir heyəti cəzalarını sadə vətəndaşlarla çəkmirlər. Onların cəza çəkmə məsələləri ayrı olur. Sadə dildə desək dizbat. Samir Hüseynov yazır, çox səhv edilsiniz, sizin bundan ümumiyyətlə xəbəriniz yoxdur. Ağasəf Hüseynov yazır, kitabxana yaradıb insanları marifləndirərdim ki, çıxarkən cinayətlərə meyilli olmasınlar, ya da hər 100 kitab bitirənin 6 ay cəzasını azaldardım. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə rayon nömrəli maşınların Bakıya buraxılması probleminə keçirik. Bu məsələ hələ də sual altındadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Rayon qeydiyyatlı maşınlar Bakıya buraxılacaqmı? İndi bu bir çoxlarını maraqlandırır. Belə bir qərar düzgün deyil axı. Bakı mərkəzdir. Bütün regionlardan bura gəlirlər. Belə məhdudiyyət necə qoyula bilər? Əvvəl rayonlarda iş yeri açsınlar. Regionlarda iş yeri olsa heç kim, kim bura gələr ki?
Bu Bakı üçün yaxşı deyil axı. Bakı şəhər, bütün rayonlar, regionlar gəlməlidir. Belə şey olar, məhdudiyyət nəsər olar. Regionlarda iş yeri açmalıdır. Regionlarda iş yeri olsa, regionlarda gəlməzdən. Kim gələr? Təmiz suyun, çörəyin, bir təmiz boyu kim gələr? Kim gələr? İşsizliyin dərdindən gəlir.
Bunu deyən Arif Həsənov Bakıya bölgədən gəlir, deyir 3 ildir ki, qazancı paytaxtdan çıxır, hər gün Bakıya şəxsi avtomobili ilə gəlmək məcburiyyətindədir. Avropa oyunları ilə bağlı qeyri-Bakı qeydiyyatlı maşınlar paytaxta buraxılmırdı deyə o da bu qadağaya təbə olub, bir aydır ki, qazancından həm də məhrum olub. Bir aylıq fasilədən sonra bugün, iyulun 1-də yenə işinin dalınca Bakıya üz tutub. Birinci Avropa oyunları başa çatıb deyə dövlət yol polis idarəsi avtomobil yollarında oyunlarla bağlı tətbiq etdiyi bəzi qadağaları ləğv edib. Artıq yollarda may ayının 29-dan Avropa oyunları zolağını icazəsi olmayan avtomobillərin girişinin qadağan edilməsini bildirən yol nişanları sökülməyə başlayıb. İyulun 1-dən bu yollarda mini avtomobilləri və ictimai nəqliyyat istifadə edir. Amma istisna da var, bu zolaqlar yük avtomobillərinin üzünə bir yolluq qapadılıb, bu yola çıxan yük maşınları bundan sonra yenə də 40 manat cərimə verməli olacaq. Qeyri-Bakı qeydiyyatlı nəqliyyat vasitələrinə gəlincə, onların da aqibəti hələ ki sual altındadır. Onların həmçinin yük avtomobillərinin gündüz vaxtı paytaxta buraxılmasına qoyulan məhdudiyyətlər bundan sonra da davam eləyə bilər. Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin açıqlamasına görə bu məhdudiyyətlərlə əlaqədar hazırda Nazirlər Kabinetinin Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Komissiyasında müzakirə gedir. Bugün əhalinin Bakı sakinlərinin çoxsaylı müraciətləri nəzərə alınaraq, eləcə də paytaxtda nəqliyyat sıxılığının minimuma endirilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlərin keçirilməsinə ehtiyac var. Bu səbəbdən də hazırda komissiyada müvafiq müzakirələr aparılır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis polkovniki Kamran Əliyev belə deyir. Şöbə rəisi onu da bildirir ki, adı çəkilən komissiyada Bakıda yol hərəkəti qaydaları və nəqliyyat sistemi ilə bağlı bəzi dəyişikliklərin və yeniliklərin edilməsi də müzakirə olunur. Məsələn, ola bilsin ki, operativ nəqliyyat vasitələri üçün ayrıca zolaq müəyyənləşdirilsin. Təkcə oyunlar zolağı olan yollarda yox, digər yollarda da bu zolaqlar yaradıla bilər. Bundan əlavə, nəqliyyat problemlərinin həlli ilə bağlı bəzi yenilik və dəyişikliklərin tətbiqi üçün müvafiq qərar qəbul olunacağı istisna edilmir. İri qabaritli avtomobillərin paytaxta girişinə ümumiyyətlə qadağanın qoyulması, yüklərin daşınması, paylanması, bəzi kommunal təsərrüfatlara cəlb olunmuş nəqliyyat vasitələrinin gecə saatlarında xidmət eləməsi, bəzi yerlərdə ictimai nəqliyyat vasitələrinin sayının artırılması, avtomobillərin ətraf mühitə vurduğu zərər və s. nəzərə alınacaq. Tətbiq olunan qadağalarla bağlı bir aydır ki, Bakı yollarında nisbətən daha problemsiz, tıxacsız hərəkət edən sürücülər müəyyən dəyişiklikləri zəruri sayırlar. Amma sürücülər Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, elə günü bugün də qayda qanuna əməl olunsa hər şey yoluna düşər. Rayon qeydiyyatlı maşınlara gəlincə, düzdür, qadağa müəyyən mənada yaxşıdır, amma bu insanlar da meyvə tərəvəz gətirməlidirlər, bazara gəlməlidirlər axı. Bəs bunu niyə fikirləşmirlər? Rayondan gələn bura çörək dalınca gəlir, çörəyini orada versələr, o da gəlməsin də.
O düzdür, qadağa yaxşıdır, gəlməsin də. Amma bu yetim də meyvə gətirməlidir, basınlar gəlməlidir, bazara gəlməlidir. Bunları niyə fikirləşdin?
Bu rayondan gələn yetimdə bura çörəyi dağacan gəlirdi.
Ha, kartofka gəlir.
Olmaz ki, rayonda çörəyini düzətsələ, o bura gəlməyəcək.
Ha, o işləfə olsa, zavod olsa, fabrik olsa, orada işləyər. Təsərrüfat əkib, səpib, onu gətirməlidir satmağa ki, çörək bura qazansın. Biz onun qoyduq məhdudiyyətdir, hökmət. Onda nə olur? Həm burada baxalı olacaq, həm orada yanacaq.
Bu qızlığı yığmaq üçün, bu qəşən qanunlarımız var, hamısı işləsə, qurban. Şəhərin dörd dövrəsini vurub ki, Quzovan şəhərə girilməz, 9-dan axşam edəm vurulub, amma girirlər. Onları göstərsələr, hər şey düzəlidir. Yəni, qanunlar işləsə, hər şey yaxşı olur.
Bunu Bakıya regionlardan gələn sürücülər deyir, hökumətin sözü gedən məsələ ilə bağlı qərarının yaxın bir neçə günə veriləcəyi gözlənilir. Məsələnin təkcə sürücülər arasında yox, sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunduğunu qeyd edirik. Məsələn, millət vəkili Fazil Mustafa Facebook səhifəsində yazır ki, hökumət bu qadağanı qüvvədə saxlasa, bu öz komfortunu düşünən və Bakıda daimi qeydiyyatda olan əhali üçün cəlb edici yanaşma olar. Amma nəzərə alınmalıdır ki, ölkənin bütün infrastrukturu Bakı ilə bağlıdır və təəssüf ki, vaxtında bu şəhərin məskunlaşma yükünü azalda bilmədik. İndi rayonda yaşayan və çörək pulu Bakıdakı işindən, çalışmasından çıxan 10 minlərlə insanın vəziyyəti necə olacaq? Hamımız tıxac probleminin həllini istəyirik, ancaq bunu vətəndaşın çiləsi hesabına etməzlər ki, rayon nömrəli maşın sahibinin öz evinə aparacağı çörək pulunun bizə hansısa adiyyatı yoxdur mu? Onların da normal yaşamasını bizlər də istəmirik mi? Məncə daha ağlabatan yollar tapılmalıdır. Avropa oyunlarına görə hamı anlayışla davrandı. Bir ay bunun tətbiqi üçün hamı fədakarlıq elədi. İndi isə bunun davam etməsi həm də insan haqları baxımından doğru sayılmaz. Bunu Fazil Mustafa yazır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarab almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Sizin əlinizdə imkan olsaydı, həbsxanada hansı şəraiti yaradardınız, nələri dəyişərdiniz? Samir Əhmədov yazır, həbsxananı deyə bilmərəm, amma həbsxanaya qədər olan məhkəmə sistemini həqiqətən də dəyişmək üçün əlimdən gələni eləyərdim. Orxan Baxışlı yazır, ilk öncə azadlıqda elə şərait qurardım ki, insanlar həbsxanaya düşməsin. Əgər düşüblərsə, o zaman həbsxanada insanlara kitab paylayardım, Qurani Kərimi öyrədərdim. Həbsxanada olanların bu kitabları oxumağa həvəsləndirməkdən ötürü hər kitaba görə mükafat verərdim. Ömər Qasımov yazır, Qurani Kərimi oxuyub azadlığa çıxıb oğrunun əlini kəsib yenidən həbsxanaya qaydardılar və s. Orxan Baxışlı yazır, həmin insanlar cəmiyyətdə digərlərinə nümunə olacaqlar və oğrunun qolunu kəsməkdənsə ona doğru yolu, onu doğru yola gətirmək lazımdır. Bir də unutmayın ki, insanlar doğulandan cinayətkar olmurlar. Cinayətkar eləyən cəmiyyətdir. Onun düşdüyü vəziyyətdir, etirafdır, ətrafdır. Ona görə də insanlar əvvəl vəziyyətlərinə insanları əvvəl vəziyyətlərinə qaytarmaq olar və bunu mütləq etməliyik. Gülruh Hüseynova yazır, sizcə öz qızını, bacısını zorlayanı cəmiyyət təhrik eləyir. Orxan Baxışlı yazır, bunun da öz yolu qaydası var. Elə insanlar xəstə insanlardır. Hansı sağlam düşüncəli, psixoloji durumu yaxşı olan insan belə addım atar. Gülruh Hüseynova yazır, sizcə bu insan instinkti ilə bağlı deyilmi? Dünya məhz cinayətlə yaranıb, Qabil və Habil. İnsan iradəsi ona güc gəlməyəndə o məhz əcdadına qayıdır. Nə demək istədiyimi anladınız yəqin. Orxan Baxışlı, əlbəttə dünya yaranandan bu belədir, lakin indiki zamanda vətənimizdə həbsxanada olan insanların ən azı 60%-i günahsız yerə yatır. Çünki bizdən nə normal məhkəmə var, nə də cinayəti araşdıran insanlar xaricdəki kimi təcrübəli deyillər. Mən də bu qeyd etdiyim planları məhz vətənimizdəki həbsxanalara görə deyirəm. Hər dövlətdə ayrı-ayrı qayda qanun və adətlər var, bunu unutmaq olmaz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir, könüllülər məsələsinə qayıdırıq. Bakı Dövlət Universiteti Avropa oyunlarında könüllü kimi çalışmış tələbələri yay semester imtihanlarında onlara güzəşt tətbiq elədi. Adətən imtihanlar burada yazılı olur, indi onlar könüllülər başqaları kimi yazılı yox, şifahi imtihan verəcəklər. Azadlıq Radiosunun müxbirinin araşdırmasına görə tələbələrə deyilib ki, Avropa oyunlarında işlədikləri üçün bir neçə sual öyrənsələr kifayətdir, imtihandan keçə biləcəklər. Bakı Dövlət Universitetinin professoru olmuş tarixçi alim müxalifət Təki Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Altay Göyüşov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyinin bu addımı doğru deyil. Əlbəttə ki, bu əcaib haldır, çünki bu artıq könüllülük deyil. Könüllülük anlayışının baza prinsiplərinə ziddir. Çünki könüllülük təmənnasız olur. İkinci və daha vacib olanı isə Bakı Dövlət Universitetindəki təhsil standartlarını və prinsiplərini necəyə yanaşıldığını göstərir. Dərinə gedəndə bunun adı korrupsiyadır. Təsəvvür edin ki, sabahda deyəcəklər ki, seçkidə filan kəsə səs verin, sizi imtihandan azad eləyəcək. 2008-ci ildə ABŞ-da prezident seçkilərində namizəd Hillary Clintonın kampaniyasında könüllü olan Bəxtiyar Hacıyev isə deyir ki, əgər tələbələr bu işə zorla cəlb olunmayıblarsa, bu könüllülükdür. Hərçənd bu ilin martında Azadlıq Radiosuna danışan universitet tələbəsi bildirir ki, dekanlıq bir neçə gün əvvəl tələbələri yığıb, onlara durumu izah eləyib, tələbələrin yay təcrübələri Avropa oyunlarında iştirakları ilə ilə əvəzlənir. Öz də bu məcburi olub, əgər kim könüllü olaraq qeydiyyatdan keçməkdən imtina eləsə, bu yay təcrübəsindən yayınma kimi qeyd olunacaq. Bunu tələbələrə demişdilər. Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, ABŞ-da da könüllərə təsir güzəştləri edilir. Məsələn, sülh korpusu könüllüsü əgər inkişaf etməkdə olan hansı ölkədə bir müddət xidmət göstəribsə, onun Harvard kimi universitetə qəbul olunmaq şansı yüksəlir. Çünki universitet hesab eləyir ki, bu insan artıq fərqli dəyərlərə sahibdir. Könüllüyün ümumi anlamında tərifi mənfəət güdmədən icmanın insanlığın xeyri naminə əməyini sərf eləməkdir. Azərbaycanda könüllülük anlayışı nisbətən yenidir. Müstəqillikdən sonra daha çox qərbdən gələn ənənələr, Sovet hakimiyyəti illərindən bütün təşəbbüslər dövlətdən gəlməlidir kimi vətəndaş təşəbbüslərini stimullaşdırmayan prinsipləri əvəzləməyə başladı. Müstəqillik dövrünün ilk könüllüləri Qarabağ döyüşlərinə yollanan gənclər oldu. Bəzi elmi araşdırmalara görə könüllülük insanda xoşbəxtlik hissini artırır. Altay Göyüşov deyir ki, Sovet dövründə könüllülük dırnaqarası olub. Bizi könüllü şəkildə mitinglərdə iştirakı aparırdılar. Könüllü şəkildə Brejnev üçün bayraq yelləməyə aparırdılar. Zorla könüllülük bütün avtoritar totalitar rejimlərə xasdır. Professor Rəhman Bədəlov isə deyir ki, bütün hallarda könüllülük anlayışının Azərbaycanda yayılması çox yaxşıdır. Avropa oyunlarında bəyənmədiyim bir sıra cəhətlər var idi. Bu oyunların ən yaxşı cəhəti isə könüllülərin cəlb olunması idi. Bunu Rəhman Bədəlov deyir. İndi isə Bəxtiyar Hacıyevlə geniş söhbətə qulaq asaq. Xatırladım ki, 2008-ci ildə ABŞ-da prezident seçkilərində namizəd Hillary Clinton'ın kampaniyasında könüllülərdən biri də məhz Bəxtiyar Hacıyev idi.
Könüllü ki, məncə, yəni hansısa bir maddi maraq görmədən özünün, ailəsinin, icmasının və ölkəsinin, hətta bəzi məqamlarda dünyanın daha yaxşı yeri olması üçün çalışmaq və vaxt sərf etmək, enerji sərf etmək və bu istiqamətdə işlər görməkdir. Hatırladığım Azərbaycanda BMT-nin könüllülük proqramı ilə bağlı bir neçə layihələrdir və onlarla əməkdaşlıq etmiş bir neçə o vaxt gənclər təşkilatı var idi. 2000-ci illərin etibarı mən xatırlayıram və bunlardan biri də Azərbaycan Könüllülər Birliyi idi. Son vaxtlar mətbuatda və ümumiyyətlə çox görünməsə də, amma bir müddət, yəni 2000-ci illərdən 2005-ci ilə qədər kifayət qədər böyük layihələr var idi. Bundan başqa Amerikada təhsil almış məzunların müxtəlif könüllülük layihələri olur və məsələn Flex proqramının məzunları dəfələrlə müxtəlif layihələr həyata keçirmişlər. Onlardan bəzilərdə məsələn tutaq ki, dəniz çaylarının təmizlənməsi və yaxud da yaşıllıqların əkilməsi, ağaçların əkilməsi və s. Yəni, bu tip layihələr həyata keçirilirdi. Amerika ilə Azərbaycan arasındakı bir fərqi deyə bilərəm, yəni müşahidə edildiyim bir fərqi deyə bilərəm. Azərbaycanda nədənsə könüllülük daha çox gənclərin fəaliyyəti ilə bağlanır. Yəni, könüllü deyəndə daha çox insanın gözünə və belə deyək, təsəvvürünə bir gənc və yaxud gənclər təşkilatı tərtibəsində həyata keçirilən bir layihə başa düşülür. Amma mənim Amerikada, yəni 2007-ci ildən etibarən müşahidə elədiyim odur ki, könüllülük sadəcə hansı təşkilat çərçivəsində yox və hansısa bir yaş qrupu ilə məhdudlaşmır. Orada mənim ilk gördüklərim, məsələn, yaşlı insanların toplaşıb hansısa könüllü işlər həyata keçirməsidir. Məsələn, 2007-ci ildə ilk könüllü təcrübə mənim Amerikada olmuşdu. Bir qrup insanlar, onların içində dediyim kimi yaşlı insanlar da var idi, təqaüdçülər, universitet professorları, gənclər, tələbələr, hətta məktəblər bir kilsədə çoxlu qida toplanmışdı və o qida imkansız ailələrə paylanırdı. Həmin imkansız ailələrə fiziki məhdudiyyəti olan insanlara çatdırılırdı. Və həmin vaxtdan artıq həm mən özüm gördüm, həm də sonradan da ümumiyyətlə tədqiqatlar göstərdi ki, insanın özünün belə deyək, başqalarına yaxşılıq etməsi və könüllü olaraq kömək edilməsi əslində insanın özünə də fayda verir və o özünün xoşbəxtliyinin artmasına da gətirib çıxardır. Məsələn, bundan bağlı bir neçə tədqiqat var və Harvard Universitetinin özünün bir tədqiqatı var idi ki, könüllülük insanın özünə inamını artırır və depresiyadan çıxarır və hətta könüllülük edən bir çox Amerika vətəndaşı ilə könüllülük etməyən Amerika vətəndaşları arasında müqayisə aparılmışdı və belə nəticəyə gəlmişdi ki, statistik göstəricilər onu göstərir ki, həftədə ən az bir dəfə könüllülük edən insanlar 16% daha çox xoşbəxt olurlar, nəinki heç vaxt könüllülük etməyənlər. Və bu 16%-lik xoşbəxtlik maddi baxımdan ildə 20 min dollar qazanan insanla ildə 100 min dollar qazanan insan arasındakı fərqə bərabərdir. Yəni, ildə 20 min dollar qazanır, həftədə bir dəfə könüllülük edən insan ildə 100 min dollar qazanır, heç vaxt könüllülük etməyən insanla təxminən eyni səviyyədə xoşbəxtlik edir özünü. Sırf kəndlərlə bağlı biz danışırıqsa, gənclər arasında müəyyən qədər var bu fəallıq. Dediyim ki, Amerika məzunları, Amerikada təhsil alan, ümumiyyətlə Britaniyada təhsil alan təhsil məzunlarında müxtəlif layihələr olur. Bundan başqa, ITEC təşkilatının özünün dünyanın bir çox ölkəsində könüllülük proqramları var və kifayət qədər Azərbaycan gənci hər il, o cümlədən də bu il artıq bir çox gənci mən tanıyıram ki, onlar təkcə Azərbaycanda yox, həm də xaricdə könüllülük eləmək üçün həmin ölkələrə gedirlər. Amma dediyim kimi, iki məsələdə o fəallığı mən müşahidə edə bilmirəm. Birincisi, yaşlı nəsil arasında könüllülük. İkincisi də siyasi kampaniyalarda könüllülükdə arzu olunan səviyyədə deyil. Yəni, bizdə o qədər könüllü yaşlı insan yoxdur və bizdə siyasi kampaniyalar dövründə könüllülərin aktivliyini müşahidə edə bilmirik. Yəni, ilk dəfə biz, mən xatırlayıram ki, 2010-cu ildə parlament seçkilərində könüllülük, belə deyək ki, siyasi kampaniyalarda könüllülüyü gətirdik və sırf bütün kampaniya, yəni bütün seçki kampaniyası könüllülərin işi üzərində quruldu. Siyasi kampaniyalarda mən bir dəfə prezidentliyə namizəd Hillary Clintonun seçki kampaniyasına könüllülük eləmişəm. Və onun özü də dediyim kimi bayaq ki, müxtəlif səbəbləri var idi və maddi olmasa da könüllü olan insan həmişə başqa gözləntiləri olur. Bunlar ola bilər ki, başqa yeni dostlar qazanmaq, şəbəkəni genişləndirməkdir və yaxud təcrübə qazanmaq da hansısa bir məsələdə və yaxud da ki, insanın özünün öz güvənini artması və yaxud kommunikasiya bacarığının artması, daxili rahatlıq və s. Yəni, müxtəlif səbəblər ola bilər və bu bir neçə səbəbə görə mən də könüllülük etmişdim. Və kifayət qədər də böyük təcrübə də qazandım və həmin orada gördüyüm könüllülük edərək qazandığım təcrübəni sonra 2010-cu ildə parlament seçkilərində biz tətbiq etdik və kifayət qədər də yaxşı nəticə əldə elədik.
Bunu ABŞ-da təhsil almış Bəxtiyar Hacıyev deyir, o 2008-ci ildə Hillary Clintonun seçki kampaniyasında könüllü kimi çalışıb. Azadlıq radiosuna Azərbaycandakı və ABŞ-dakı könüllülüklər arasında fərqdən danışırdı. İndi isə WhatsApp probleminə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mobil telefon abonentləri WhatsApp call-dan yararlana bilmirlər. WhatsApp-ın zəng funksiyası açılanda çox sevinmişdim. Azercell abonentliyəm, amma gah alınır, gah yox. Skype üzərindən danışa bilirəm, həm Azercellin internetindən, həm də haradasa Wi-Fi olanda. Amma WhatsApp-dan zəng eləyə bilmirəm. Bunu Bakı sakini Lalə Əliyeva Azadlıq Radiosundan söhbətində deyir. Rafiq Məmmədli də hələ mobil telefonunda WhatsApp call-dan yararlana bilmir. Deyir ki, onun telefonu Windows sistemini dəstəklədiyindən call funksiyası yeni açılıb. 4-5 gün ancaq olar 3G sistemində, hətta H+, yəni 3G-dən yüksək sürətli danışmağa o deyir ki, cəhd eləyib. Heç birində bir kəlmə də danışa bilməyib. O deyir ki, mənə təcrübəli o gəlib ki, götürmək istəyəndə ad boy alınır. Baxsel abonenti Almaz Quliyeva da deyir ki, WhatsApp call-un elə də eləcə quru adı var. Baxseldə 10 dəfədən birində zəng ya alına ya alınmaya. Azərbaycanın mobil telefon abonentlərinin WhatsApp call-dan istifadə edə bilməməsinin müzakirə olunan səbəbləri Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin də bu məsələlərə münasibət bildirməyə vadar eləyib. Nazirlik yaydığı açıqlamada deyir ki, Azərbaycanda WhatsApp messengerinin işində müşahidə olunan problemlərin ölkənin mobil rabitə operatorları və rabitə administrasiyası ilə bağlılığı yoxdur. Azərbaycanda internet azaddır, bugün ölkədə 3 mobil operator, 40-dan çox internet provider fəaliyyət göstərir. Bu tip xidmətlərin qarşısının alınması inkişafın qarşısını almaq anlamına gəlir. Belə bir məsələ nazirliyin prioriteti ola bilməz. Ölkədə fəaliyyət göstərən mobil operatorlar məşhur tətbiqlər vasitəsilə bugün mobil rabitə operatorlarının şəbəkəsi üzərindən pulsuz yazılı səsli mesajların mübadiləsinin aparıldığını, hətta artıq səsli, görüntülü data məlumatlarının ötürülməsinin mümkünlüyünü qeyd edirlər. Hazırda ölkədə mobil internet istifadəçilərinin sayı gündən günə artır. Bu cür servislər sayəsində istifadəçilər mobil internet trafikindən daha çox istifadə edirlər. Bütün bunlar nazirliyin açıqlamasında qeyd olunur. Deyilir ki, araşdırma nəticəsində hazırda WhatsApp messengerinin Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya, Fransa, İspaniya kimi inkişaf eləmiş ölkələrdə, eləcə də Cənubi Amerikada, Hindistanda, Avstraliyada problemlərlə üzləşdiyi, ümumiyyətlə işləmədiyi məlum olub. Multimedia informasiya mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz deyir ki, texniki cəhətdən həm mobil operatorlar, həm də internet provayderləri sosial şəbəkələrə məhdudiyyətlər qoya bilərlər. Ancaq Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi mobil operatorlar açıqlama veriblər ki, bu problemlər WhatsApp-ın özü ilə bağlıdır. Bilirsiniz, bu WhatsApp call yeni funksiyadır, işə düşənə qədər problemləri olacaq. Xatırlayıram, internet üzərindən səs ötürən başqa bir proqram da var idi, onda da problemlər yaşanırdı, səs ötürməklə bağlı. Sonra bu problem aradan qalxdı. Osman Gündüzün fikrincə WhatsApp-la da bağlı problem yəqin ki, öz həllini tapacaq.
Dövlət Departamentinin bəzi ölkələr üzrə hesabatı gələcək dialoq üçün əsas yaradır, çünki iqtisadiyyat və təhlükəsizliklə yanaşı insan haqları çox mühüm amildir. Turanın məlumatına görə bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Cekuta deyib. Səfir bildirib ki, Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini tənqid eləməsində hansısa pis niyyət görmür. Hesabatın məqsədi Azərbaycan, Çin, Misir və Almaniya olmasından asılı olmayaraq müxtəlif ölkələrdə insan haqları sahəsində vəziyyətin dəqiq və ətraflı öyrənilməsidir deyə səfir vurğulayıb. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin yaxın vaxtlarda regiona səfəri gözlənilir, amma hələlik dəqiq tarix barədə məlumatım yoxdur. Bunu da ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Cekuda jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Səfir bildirib ki, həmsədrlər 1-ci Avropa oyunlarının açılış mərasimində iştirak edərkən yaxın vaxtlarda regiona səfər məsələsini müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik edir. ATƏT Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası bu il Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərini izləməyə dəvət olunub. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti İlka Kanivaya müvafiq məktub göndərib. Bu barədə mətbuata Milli Məclisin sədri müavini Azərbaycanın ATƏT Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Bahar Muradova məlumat verib. ATƏT isə bu arada Bakıdakı qurumunun fəaliyyəti ilə bağlı açıqlama verib, qurumun mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə ATƏT-in Bakıdakı layihələr koordinatorluğu ilə bağlı bağlı qarşılıqlı anlaşma memorandumunun ləğvi Azərbaycanla əməkdaşlığa zərbə vurmur. Amma məlumatda bildirilir ki, layihələr koordinatorluğunun fəaliyyəti ilə bağlı danışıqlar davam etdirilsə də, təşkilat işinin dayandırılması ilə bağlı artıq texniki proseslərə başlayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu yaxınlarda ATƏT-in layihələr koordinatorluğunun fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Azərbaycan Beynəlxalq Bankından götürülən külli miqdarda vaxtı keçmiş kredit borcu ilə bağlı daha bir iş adamı həbs olunub. General Construction şirkətlər qrupuna daxil olan MMC-lərdən birinin direktoru Cəmal Həsənov cinayət məcəlləsinin 178-ci dələduzluq maddəsi ilə təqsirləndirilir. Onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cəmal Həsənovun hazırda Bakı İstintaq təcridxanasında saxlandığı bildirilir. Yunanistan beynəlxalq kreditorlara yeni təklif verib, baş nazir Alexis Tsipras göndərdiyi məktubda ölkənin Avropa sabitlik mexanizmi vasitəsilə maliyyələşdirilməsini tənzimləyən yeni razılaşma istəyir. Bu barədə iyulun 1-də Yunanistan rəsmiləri məlumat yayıb. Amma bir sıra Avropa rəsmiləri təklifi qəbul edilməz sayır və bildiriblər ki, iyulun 5-də Yunanistanda keçiriləcək referendumadək razılaşma mümkün deyil. Avrozon ölkələrinin maliyyə nazirləri iyulun 1-də Yunanistan böhranının aradan qaldırılması yolları və ölkəyə yardımın şərtlərini müzakirə eləyir, amma Almanya'nın maliyyə naziri Wolfgang Schäuble bildirib ki, yeni razılaşma referendumadək mümkün deyil. Referendumdan əvvəl danışıqlar aparmağın mənası yoxdur və bu, Avrozonaya daxil olan bütün ölkələrin ümumi mövqeyidir. Wolfgang Schäuble. Yunanistan iyunun 30-da Beynəlxalq Valyuta Fonduna olan kredit borcunu ödəyə bilmədi və bununla default vəziyyətinə düşüb, bu borcun ödənilməsi üçün son müddəti idi. 1,6 milyard avroluq borc dünya tarixində nə vaxtsa ödənilməyən ən böyük borcdur. Hələlik hadisələrin necə inkişaf edəcəyi bəlli deyil. İyulun 5-də ölkədə beynəlxalq kreditorların təklifi ilə bağlı referendum keçiriləcək, baş nazir Tsipras əhalini yox deməyə çağırıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Yukiya Amano iyulun 1-2-sində Tehranda səfərdə olacaq. Təşkilatın məlumatına görə o səfər zamanı İran prezidenti Həsən Ruhani və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. İran və onunla danışıqlar aparan 6 dünya ölkəsi iyulun 30-da Viyana görüşündə yekun nüvə sazişinin vaxtını iyulun 7-sinə dək uzatmaq razılığına gəliblər. Tərəflər iyulun 30-da yekun razılaşma əldə etməli idi. Danışıqlarda ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Rusiya və Çin iştirak edir. ABŞ prezidenti Barack Obama İyunun 30-da Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, şərtlər qanedici olmasa İranla sazişə getməyəcəklər. Əgər biz İranın nüvə silahı əldə etmək yolunun bağlı olmasına təminat verə bilməsək, yoxlama, nəzarət rejiminin lazımınca olduğunu öyrənə bilməsək, onda biz belə bir razılaşmaya getməyə hazırlaşmırıq və bunu İran hakimiyyətinə çox açıq şəkildə bildirmişik.
And we've been very clear to the Iranian government about that.
Barack Obama, İran prezidenti Həsən Ruhani isə bəzi əsas məqamların həll olunduğunu, bəzilərini isə qaldığını deyib. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran ittihamı rədd edir. Misrin Sinay yarımadasında İslamçı yaraqların hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 36 nəfərə çatıb, yaraqlılar iyulun 1-də eyni vaxtda bir neçə nəzarət buraxılış məntəqəsinə hücum edib. Nəticədə azı 36 əsgər və din sakinin öldüyü bildirilir. Hərbçilər həmçinin 38 yaraqlının öldürüldüyünü xəbər verirlər. Hücuma görə cavabdehliyi İslam dövləti qrupunun Misirdəki qanadı üzərinə götürüb. Məlumata görə 5 hərbi məntəqəyə hücumda təxminən 70 yaraqlı iştirak edib. Rusiya iyulun 1-dən Ukraynaya qaz verilməsini dayandırıb ki, bundan əvvəl Rusiyadan qaz alınmasının təcili dayandırıldığını bəyan eləmişdi. Qazpromun bəyanatında deyilir ki, Ukrayna iyula görə ödəniş etməyib və şirkət iyulun 1-i Avropa vaxtı ilə səhər saat 10-dan Ukraynaya qaz verilməsini dayandırıb. Ukrayna iyunun 30-da bəyan eləyib ki, yeni şərtlər razılaşdırılmadığından iyulun 1-dən Rusiyadan qaz alınmasını dayandırır. Amma Ukraynanın Naftagaz şirkəti bildirib ki, Ukrayna ərazisindən Avropaya qazın nəqli davam etdiriləcək. Bu hadisələr qazın qiyməti ilə bağlı Viyana'da aparılan danışıqların nəticə verməməsindən sonra baş verir. Ukraynanın Enerji Nazirliyi növbəti danışıqların sentyabrda aparılacağını deyir. Rusiyanın Enerji Naziri Aleksandr Novak isə Ukraynanın bu addımının siyasi motivli olduğunu deyib. Moskva keçmiş Rusiya pərəst prezident Viktor Yanukovicin 2014-cü ildə devrilməsindən sonra Ukraynaya qazın qiymətini kəskin qaldırıb. Finlandiya Rusiya Dövlət Dumasının sədri Sergey Narışkinə viza verməyib, o iyulun 5-i 9-unda ATƏT Parlament Assambleyasının Helsinki-də keçirilən sessiyasında iştirak etməli idi. Finlandiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Narışkinin adı Avropa Birliyinin qara siyasətində olduğuna görə belə bir qərar qəbul edilib. Avropa Birliyi ötən il martında Krımın ilhaq edilməsi və Ukraynanın şərqindəki münaqişəyə görə Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Bu sanksiyaların arasında Rusiya siyasətçiləri, məmurlar və iş adamlarına qarşı viza qadağası da nəzərdə tutulur. Finlandiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Rusiya nümayəndə heyətinin daha 5 üzvü də qara siyahıda olduğundan onlara da viza verilməyəcək.
Bu Azadlıq Live-da ənənəvi rubrikamız günün əsas xəbərləri idi. Azadlıq Live davam edir. Taxıl fondu yerli taxıl alışına başlayıb. Azərbaycanda keyfiyyətli ərzaq taxılı varmı?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Material Ehtiyatları Agentliyi Dövlət Taxıl Fondu üçün sentyabr ayının birinə kimi yerli istehsalçılardan buğda alışını elan edib. Bu ildən etibarən fondun ehtiyatlarının illik həcmi 500 min tondan 750 min tona dək qaldırılıb. İyul ayında buğdanın 1 tonunun qiyməti 250 manat elan olunub. Növbəti ayda qiymətlər bazardakı duruma uyğun arta və ya azala bilər. Hər il olduğu kimi bu ildə taxılçıları düşündürən məsələ taxılın qiyməti ilə yanaşı, həm də fondun ehtiyatlarının formalaşdırılması üçün onların məhsulunun alınıb-alınmayacağıdır. Əvvəlki illərdə fermerlərin elevatorlara gətirdikləri buğda keyfiyyəti aşağı olduğuna görə bəzən geri qaytarılırdı. 2009-cu ildə Nazirlər Kabineti Dövlət Taxıl Fondunun saxlanması istifadəsi qaydalarının bir nömrəli əlavəsi ilə Dövlət Taxıl Fonduna tədarük olunan taxıl üçün yüksək keyfiyyət göstəricilərini müəyyənləşdirib. Bu qaydalara görə alaq otunun buğdada qarışığı 2%-dən, başqa dənli bitkilərlə qarışığı 5%-dən çox ola bilməz. Buğdanın nəmliyi 13%-dən çox, yapışqanlığı 23%-dən az olmamalıdır. Qaydalarda başqa ciddi tələblər də yer alıb ki, bunlar da yerli buğdanın Dövlət Taxıl Fonduna gəlib çatmasına əməlli başlı sipər çəkir. Mütəxəssislər bunu əsasən fermerlərin taxılın becərilməsi texnologiyasına lazımınca əməl etməməsi ilə izah edirlər. Gəncədəki Neon firmasının sahibi və direktoru Arif Həsənov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanda hökumətin tələblərinə uyğun ərzaq buğdası demək olar ki, istehsal olunmur. Bizim firmanın adı Taxıl Fondunun agentləri arasında olsa da, artıq neçə ildir ki, onların tələblərinə uyğun buğda ala bilmirik. Məsələn, Qarabağ Taxıl, taxılçılıq şirkətinin istehsalı olan məhsul aydıq K deyilən normadan yuxarıdır. Yəni, bu taxılın unundan hazırlanan xəmir axır və qaydalara görə buğdanın 5-ci sinfinə aid edilməlidir. Kürdəmirdəki Aveta EMC-nin dən isə deyiblər ki, yerli taxıl tədarükü pis getmir. Burada taxıl fondu üçün gün ərzində 500 min ton yerli taxıl alırlar. Əsas təchizatçılardan biri Crown Company MMG-dir. Bu şirkət Harami düzündə 30 min hektar sahədə taxıl yetişdirib. Dövlət Material Ehtiyatları Agentliyinin Səngəçalda Gəncədə 2 taxıl elevatoru var. Səngəçaldakı elevatorun direktoru Eldar Qalabəyov Azadlıq Radiosuna deyib ki, idxal olunan taxılla bərabər yerli taxıl da alınır. Gündə 10-15 maşın, hər biri 12-40 ton olmaqla yerli buğda alırıq. Təchizatçılar buğdanın standartların tələblərinin uyğunluğuna dair sertifikatı da təqdim edirlər. Gəncədəki elevatorda isə deyiblər ki, bu il hələ yerli buğdanın alınmasına başlanmayıb. Yerli buğda alan dəyirmanlar arasında Abşeron Taxıl MMC də var. Şirkətin satış meneceri İntiqam Abdullayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu il Gilan MMC-nin təsərrüfatlarından 1200 ton şirkətindən 1000 ton taxıl məhz dövlət taxıl fondunun ehtiyacları üçün alınıb. Dövlət Taxıl Fondunda ötən il və bu il yerli taxıl alışının həcmi barədə Azadlıq Radiosunun sualını isə cavab verməyiblər. O da qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycanda ərzaq buğdası kimi əsasən Rusiya və Qazaxıstandan alınan buğdalardan istifadə olunur. Hər il bu ölkələrdən 1,4-1,5 milyon ton buğda alınır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Sualı xatırladım ki, sizin əlinizdə imkan olsaydı, həbsxanalarda hansı şəraiti yaradardınız və yaxud nəyi dəyişərdiniz? Balaca Dünyam yazır ki, günahsız yerə adam öldürənlərə ağır şərait qurardım, qoy cəzaları daha da ağırlaşsın. Müşfiq Azəriyar yazır ki, niyə? Sedoy yazır, sən onu bilirsən ki, kimsə türmədən sığortalanmayıb. Sahil Sadıqov yazır, ayıb olsun, heç kim başına nə gələcəyini bilə bilməz, yadında saxla. Balaca Dünyam yazır ki, düz deyirəm. Orxan Sadıqov yazır ki, mən həbsxanada həbsxanaları bir neçə hissəyə bölərdim. Cinayətlərinə peşman olubsa, bir az həm cəza çəksin, həm babat yaşasın. Orada peşman olmayanlar isə, burdan çıxım yenidən eləyəcəm deyənləri isə heç göy üzərini də göstərmərəm. Nigar Həbibova yazır, ev kimi təmiz, isti, baxımlı hər şey içində olsun. Səhv eləyib ora girən insan şərait yüzündən əzab çəkib, xəstə gəlməsin evinə. Sərxan Əliyev yazır, inanın ki, sizə qarşı hansısa pis əməl eləyib həbsxanaya düşən adamı saydığınız şəraitdə olsaydı, söymədiyiniz dövlət orqanı qalmazdı. Həbsxana təmiz səliqəli olmalıdır, daha kurort şəraiti yox. Nigar Həbibova yazır, mən bu hissi bilib yazıram, sizin ya da başqasının hissi fikri önəmli deyil mənə. Ziya Məlikzadə yazır, Nigar xanım, sən deyən kim olsa, onda bütün küçədə yaşayanlar hamısı cinayət eləyib ora düşmək istəyərlər. Başqa variant fikirləşin, zəhmət olmasa. Natiq Vəliyev yazır, Nigar xanım, sizin kimi nadzor olsaydı, mən heç həbsxanadan çıxmazdım. Təbii ki, bu zarafatdır, amma çox da şərait olmamalıdır həbsxanada. Əsirlər karvanı yazır, etdikləri cinayətlərə görə cəzalarında ağır eləyərdim, şəraitlərini düzəldərdim, yeməklərini qeyrət üstə talan oğulla, yatan oğulları hər həftə evə buraxdırardım, bir günlük həbsxana ən gözəl şərait yaradardım ki, qeyrətli oğullar çoxalsın. Xəyal Azəroğlu yazır, mənə tapşırılsaydı musiqi studiyası, sosial fəaliyyətlər, idmanla məşğul olmaq üçün şərait yaradardım. Ən əsası həbsxana daxilində geniş kitabxana yaradardım və cəza çəkənlərə qarşı belə bir yaxşılıq eləyərdim. Həftəyə bir kitab oxuyub qutaranın həbs müddətini azaldardım. Əkbər Xəlilov yazır, şəraitdən öncə içərdəki günahsız insanları həmən dəqiqə buraxdırardım.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyir. Bu mədəni canlı da üz qarabağlayacaq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Elmir Xəlilov Azadlıq Live-da günün sualına cavabında yazır ki, həbsxanalarda vəziyyəti necə dəyişmək olar, o nəyi dəyişərdi? O yazır ki, birincisi ehtiyatsızlıqdan cinayət törədənlərlə qəsdən cinayət törədənləri bir-birinə görməyəcək şəkildə yerləşdirərdim. Qəsdən cinayət törədənlərin də peşman olanları ilə olmayanlarını ayırardım. Qanuni uğurları və oxşar digər məsələləri təbliğ edənləri ayırardım. Samir Hüseyin Həsənov yazır ki, sənin türmədən əsla xəbərin yoxdur, cavan oğlan. Sən bilirsən ki, əgər qanunlu uğurlar və idealistlər olmasa, orada şərəfsizlər və digərləri vicdanlı, namuslu, sakit, mərd, kasıb adamların ətini yiyər. Elmir Xəlilov yazır, vəziyyəti tənzimləmək üçün dövlətin qanunları var. Dövlətin qanunları lazımi şəkildə işləsə, orada siz deyən şərəfsizlər heç nə eləyə bilməz. O türməni mən quracaq olsam, o dövlətin qanunlarını da lazımi qaydada işlədərdim. Samir Hüseynov yazır, yadında saxla və yaxşı araşdır. Bütün dünyanı yazılmamış qanunlar idarə edir. O ki, qaldı türməyə, orada heç vaxt dövlət qanunu işləməyib. Cavablar çoxdur. Verilişimiz isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Düşürsən yadıma yağanda yağışla bağışla gözəl yar bağışla bağışla Unut beni serler, gündüzler, unut beni. Unutlu gecelerde, unut beni. Ebedi akşamlar ya da salma, hatirelere dalma. Yaşı bağışla, bağışla. Unut beni payızda. Uzak eyle derdi, demi, kederi. Geçen günlere anma, hatirelere dalma. Yaşı, yaşı, unuttum. Yağanda yağışlar
bağışla güzel yar. Bağışla, bağışla. Bağışla güzel yar. Bağışla, bağışla.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyik. Bu mədəni canlı da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapıb.